Шановні колеги, вітаю. У нас на засіданні сьогодні присутня перша віце-прем'єрка України, міністерка економіки Свириденко Юлія і її заступниця Тетяна Бережна. Вони у нас в залі онлайн з нами. Дякую їм за те, що вони приділяють увагу роботи в комітеті і роботи з нашими народними депутатами і з тими, хто сьогодні запрошений. У нас є багато народних депутатів, які знаходяться з нами на прямому зв'язку в режимі онлайн. У мене прохання до пана Сергія Гривка, щоб він виконав функцію секретаря, зробив перекличку. Михайло Михайлович, не проти, щоб у нас... Будь ласка, пан Сергій.
Дякую, шановна голова Миколаївна, шановні учасники засідання комітету. Прошу підтвердити присутність. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Вітаю, колеги.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич тут.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко на місці. Доброго дня.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович є. Нікорак Ірина Петрівна.
Колеги, вітаю, Некорак на місці.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Добрий день, на місці.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко на місці. Добрий день, колеги.
Дякую. Ціба Тетяна Вікторівна.
Доброго дня, колеги.
Дякую. 9 присутніх.
Дякую, шановні народні депутати. У мене велике прохання, якщо буде ваша ласка, представити питання. Першим питанням заслухати інформацію Міністерства економіки про стан реформування Державної служби зайнятості, а потім розглянемо законопроект 12165, якщо не буде заперечень. У нас два закони, мало бути три. Водночас уряд вчора прийняв закон, який є дотичним до реформи МСЕК. Цей законопроект ще не зареєстрований у Верховній Раді. Водночас я нашим народним депутатам надіслала презентацію. Я думаю, що Михайло Михайлович відправили Юлії Володимирівні, да? Теж, щоб, чи є в неї презентація. Тому у нас сьогодні два питання лише. Я думаю, що ми мусимо збиратися ще у п'ятницю будемо, або в понеділок. Да? Понеділок навіть краще. Водночас сьогодні ми розглядаємо два питання. Вони надзвичайно сенситивні обидва. І пані Юлія зможе бути з нами лише годину, тому є прохання розглянути це питання першим. Нема заперечень?
Підтримую.
Тоді переходимо до пункту першого. Це інформація. Міністерство економіки представить свою позицію щодо реформи. Ви знаєте, що нарешті наш склад, Міністерство економіки, нарешті почав системно підходити до того, як має функціонувати Державна служба зайнятості. Народні депутати нашого комітету прекрасно розуміють, що форма організації Державної служби зайнятості на сьогодні порушує законодавство з 2011 року. Відповідно, у нас є доволі дивна ситуація, коли Державна служба зайнятості є одночасно структурою, яка реалізує політику, не будучи центральним органом виконавчої влади, а будучи державною установою. Крім того, всі ми розуміємо прекрасно, що Державна служба зайнятості – це 58 юридичних осіб, які дуже важко управляти з одного центру з єдиною політикою. Водночас Державна служба зайнятості набуває одного з центральних місць, особливо після нашої перемоги для наших ветеранів. Будь ласка, пані Юлія. Ми раді вас бачити. Ще раз я підтверджую і дякую за увагу до нашого комітету і до питань, які ми розглядаємо.
Дякую за запрошення. І, напевно, я більше сфокусуюсь на тому, чим служба зайнятості займалась і продовжує займатися протягом цього року. Далі, якщо ви погодитесь, ми передамо слово Роману Бондарю, який дасть нас ознайомить всіх з результатами функціонального аналізу і завершить доповідь в частині цього питання Жовтяк Юлія Сергіївна, яка безпосередньо розкаже, яким чином вони вже впроваджують результат цього аудиту. Я свою позицію по статусу служби теж в кінці дам, якщо можна. Я би хотіла показати...
Як ви хочете, щоб питання до вас були? Після того, як так, пан Роман доповідь
робить? Я думаю, що після Романа або Юлії Сергіївни.
Тоді ми їх трошечки обмежимо, для того, щоб у нас був час порозмовляти так з вами про бачення і стратегію. Дякую.
Так, буду пропонувати колегам подивитися на основні цифри, які викладені в презентаційних матеріалах. Я не знаю, чи бачать наші колеги в онлайні презентації.
Ігор.
А? Робимо, да?
Все, бачить.
Да. Це не наша, це Корн Феррі, який покажуть наступною її. Це Романа Бондаря. А наша там, де... Так, якщо можна, наступний слайд. Так, я думаю, що важлива цифра для всіх важлива. Як ви знаєте, я трудовими відносинами займаюся з 19-го року. Власне, тоді ми з вами почали плідно працювати, і ми для себе тут зафіксували цифру 21-го року, і коли структура фонду по безробіттю виглядала наступним чином. Це був фонд, який займався виключно виплатною функцією. 78% – це були виплати допомоги по безробіттю, і лише 5% активної програми зайнятості, достатньо високий відсоток утримання самої служби. Я вважаю, що насправді це те, що мало комунікується, але насправді є достатньо революційними речами. Це коли фонд і ДЦЗ перетворюються з виплатної установи, яка безпосередньо займається створенням робочих місць, облаштуванням робочих місць і перестає займатися виключно утриманням тих, хто не хоче, але може працювати. Якщо ми подивимося на 24 рік, ви бачите, яким чином вже змінюється структура фонду. Програми активних програм зайнятості стало 46% на противагу 5, які були у нас в 21-му році. Ви знаєте, що цьому передували ряд змін, в першу чергу законодавчих і нормативних, які завдячуючи вашому комітету було проведення саме зменшення часу виплати допомоги по безробіттю, тому що я вважаю, що фонд зайнятості так само в екосистемі трудових відносин займає дуже важливе місце по реалізації ініціативи президента або працює, або воюй, тому що ми все-таки, наша задача зробити так, що тут кожен, хто хоче працювати, мав таку можливість. І теж дуже важливо. У 21-му році, ви пам'ятаєте, що відсоток ЄСВ, за рахунок якого фінансувався фонд по розвитку, фонд по безробіттю, був 4,8%, зараз 3,1. І Мінфін залишає на такому ж рівні на наступний рік, не повертає до 4, так і залишає. І просто це реальність, яких, тобто реально фактично відсоток він зменшується. Я думаю, що можемо йти далі, так, щоб не затримувати. Так. Можна наступний? Да, із важливого. Центр зайнятості продовжує, Державний центр зайнятості продовжує виконувати свою основну функцію саме працевлаштування людей, плюс це ми бачимо 300 тисяч людей з початку року. Плюс є 126 тисяч осіб, які отримують послуги різного характеру в службі. Давайте далі. Далі, щоб у нас були запитання, учасні запитання. Значить, із важливого. Ми з вами це вже обговорювали на попередніх комітетах. Немає задачі, щоб центр зайнятості заміщував собою функції приватних агенцій, які теж займаються пошуком роботи. Наша задача – знайти своє місце, роль центру зайнятості, тим паче, що зараз дуже чітко використовується, на жаль, з початком війни. Це буде працевлаштування ветеранів, працевлаштування осіб з інвалідності і тих, хто шукає роботу перш. Що ми, як ми співпрацюємо з ринком? Ринок надає нам вакансії, які у них є на порталах, і ми їх об'єднали в єдиний портал вакансій, в якому 253 тисячі вакансій, і тобто і робота UA, і Джобл всі нам надають цю інформацію для того, щоб ми перебували в єдиному інформаційному полі в частині того, яким чином на сьогодні представлений ринок праці. Якщо можна далі. Да, із активних програм зайнятості, із важливих активних програм зайнятості. Програма, яка діє з липня 22-го року, ви пам'ятаєте, що півроку повномасштабної війни і було прийнято рішення надавати допомогу тим, хто планує створити або розширити власну справу. Власна справа дає можливість отримати фінансування з боку держави, з боку фонду від 150 до 250 тисяч гривень обов'язковою мовою, обов'язковою, це створення робочих місць. В залежності від суми 150, щонайменше одне, 250 – два робочих місця. І важливо, що це грантові кошти, але вони всі повертаються у вигляді податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. Тому ми побачили, що у нас за останні два роки планується бути створено 40 тисяч робочих місць і загальна сума податків і зборів, які повертаються 4,2 мільярди. Да, якщо можна далі, я розкажу. Власне, справа вона була розширена, і питання це у нас вже зараз є міністр ветеранів, і який формує політику. Але да, ми все рівно вважаємо, що ветеранська політика насправді вона кроссекторальна, і вона буде стосуватися і міністра Міністерства охорони здоров'я, і ініціатив соціальної політики, і безусловно. Економіки. Тому ми розширили і грантову підтримку для ветеранів, і для ветеранів та їх подружжя. І у нас вже є за останній рік 1150 ветеранів, які отримали цей грант. Теж умова, це обов'язкова умова, це створення робочих місць. І з квітня 23-го вона запущена у нас. І окрім того, що ми надаємо грантову підтримку разом з навчальними закладами, ми додаємо обов'язкову компоненту по навчанню і перенавчанню ветеранів. Тому що насправді це може працювати тільки разом. Це із нашого вже досвіду від Міністерства економіки. Так, я думаю, що можемо далі показати. Да. Із перенавчання. Ми з вами, коли ще перший раз зустрічалися в 19-20 році, казали і характеризували ринок праці, і казали про структурне безробіття. В нормальних умовах структурне безробіття вирішується 2-3 роками навчання, перенавчання. Але так би воно і, напевно, було, якби не війна, і не той факт, що ми маємо щонайменше 4,1 мільйона українців, переміщених за кордон, щонайменше, і маємо великий дефіцит кадрів. 56% бізнесу зазначають, що дефіцит кадрів – це проблема номер один. І, власне, структурне безробіття, воно ще в зв'язку з мобілізацією набуло інших форм і вимірів. І центр зайнятості зараз фокусується на тому, щоб професійно перенавчати безробітних. Для цього, власне, у нас існує декілька програм. Я зупинюсь на тих, які є найбільш затребуваними, на яких є найбільший попит. Перше, це ваучери для дорослих, ми так кажемо, люди 45+, для внутрішньопереміщених осіб, для учасників бойових дій. Зрозумілий флоу, ти заходиш на сайт центру зайнятості, обираєш отримати ваучер, вибираєш ліцензований заклад освіти і ту спеціальність, за яким ти хочеш навчатися. Із напрямків основних це були і соціальні роботи, і водії, і кухарі. Насправді це запити більше із регіонів, це ті спеціальності, які затребовані більше в областях. І з цікавого, у нас серед ваучерів з'явилися навчання для жінок, які почали обирати традиційно чоловічі професії. Це те, що ми побачили в цьому році. Це тенденція, якої не було. І ми розуміємо, що це має бути окремий напрямок, по якому треба навчатися. Ви знаєте, що в системі центрів зайнятості є ЦПТУ, технічне училище. Їх з огляду на військові дії і на те, що частина території, на жаль, окупована тимчасово, залишилось 8 в системі управління. Що ми зрозуміли? Що дуже часто програми навчання цих технічних училищ не відповідають, знову ж таки, вимогам ринку праці. Так як наша задача, щоб у нас було 100% працевлаштування людей після закінчення, тим паче, що програми направлені в першу чергу на короткий термін, до 9 місяців, це основний запит від бізнесу, і це технічні спеціальності. Ми зрозуміли, що нам для того, щоб бути більш гнучкими і більш адаптивними до ринку праці, треба долучити бізнес до управління ЦПТО. Ми запропонували створити наглядові ради в кожній із цих ЦПТО, які буде складатися із працівників регіонального бізнесу. У нас перший такий ЦПТО в Полтаві за пару тижнів, Дніпро і Одеса мають запрацювати до кінця року. Тобто бізнес, регіональний бізнес, який є основою регіону, буде приймати активну участь в розробці і в адаптації навчальних програм. Наша задача – задовольнити потреби бізнесу. І таким самим чином ми розмовляли з Михайлом Фодоровим і з Оксеном Лісовим. Вони будуть таким самим чином теж рухатися по своїм безпосереднім технічним училищам, які є в системі Міністерства освіти. Із важливих і те, що стосується і ветеранів, і осіб з інвалідності. Це досвід, який зарубіжний, але він нам здався абсолютно зрозумілим. Ми всі, як я вже сказала, будемо займатися адаптацію ветеранів до економічного життя, і нам дуже важливо, щоб я так називаю мільйон осіб, зрозуміло, що це цифри треба, щоб Міністерство ветеранів на більш коректно казало, але це люди, які мають бути задіяні і бути рушійною економічною силою. ми бачимо, що не завжди роботодавці готові брати людей на роботу з огляду на те, що робоче місце недостатньо інклюзивне. Тому, власне, ми започаткували за рахунок фонду можливість облаштувати робоче місце для осіб з інвалідністю, де ми якраз компенсуємо частину витрат. У нас 1000 роботодавців поки що долучилося. Я не можу сказати, що це достатньо масштабний проект, і це я буду просити вас в тому числі. Ми ведемо перемовини з роботодавцями, активно долучаємо їх до співпраці з нами, але мені здається, що це програма, яка потребує правильної комунікації і масштабування, тому що бізнес має навчитися працювати і брати на роботу ветеранів, якщо їх кваліфікація, вимога відповідає. Цікаво, я була впевнена, що ветерани будуть повертатися на попередні свої місця роботи, але ні. Ні, тенденція показує, що ветерани хочуть і будуть обирати нове місце роботи, і ми маємо бути до цього готові. Задача системи Міністерства охорони здоров'я – це оцінити функціональність і повернути функціональність, а не переходити виключно на розширення субсидій. А наша задача – перенавчити, при необхідності облаштувати робоче місце і працевлаштувати ветерана, або надати можливість відкрити власну справу за рахунок гранту для ветеранів. І, звичайно, задача на наступний рік. Ми вчора якраз з Галиною Миколаївною розмовляли про те, що на Кабміні голосувався закон, який насправді дає додаткові повноваження і для центру зайнятості, в тому числі в частині визначення функціональності. Втрати функціональності для ветеранів, в тому числі. І наша задача, як я вже сказала, повертати цю функціональність і там, де вона не може бути повернута, якраз і там, і застосовувати соціальні виплати. Це задача на наступний рік. Нам треба цей перехідний період, тому що згідно закону, я не знаю, ще в якій формі і в термінах буде проголосовано в Верховному Раді, але план з 1 січня 2026 року, щоб цю функцію покласти на ДЦЗ. Тому звичайно, що задача наступний рік – продовжити активні програми зайнятості, займатися тим, щоб знімати бар'єри та здійснювати професійну орієнтацію населення. Далі реформа центрів професійно-технічної освіти, те, що ми з вами проговорили. І, звичайно, залучати на ринок праці всіх економічно неактивних категорій, тому що, насправді, в цьому є великі ризики і для системи, і для економіки. В ситуації, коли ми фінансуємо власними надходженнями весь сектор безпеки і оборони, ми не маємо можливості мати такий широкий і розгалужений сектор тих, хто є економічно неактивними. Відносно того, що існує 58 юридичних осіб на сьогоднішній день, на наступний рік заплановано, я думаю, що про це голова Державного центру зайнятості скаже, перетворення це в єдину юридичну особу. Відносно того, чи я підтримую ідею створення центрального органу виконавчої влади, Галинко Олено, ви знаєте, що на наступний рік я вважаю, що це маловирогідно і нереалістично у зв'язку з тим, що я маю постійні перемовини з міністром фінансів, і мій запит до міністра фінансів наступний. У нас є видатки на утримання, у нас є видатки на активні програми зайнятості. Забезпечте їх в обсязі достатньому для функціонування цієї структури. З огляду на дуже обмеженість державного бюджету, на наступний рік це не передбачено. І навіть наші програми, державні активні програми, які ми як Міністерство економіки, окрім ДЦЗ, реалізуємо, таких індустріальні парки, підтримання проєктів з значними інвестиціями, комунітарне розмінування, іпотека 5.7.9, вони всі абсолютно скорочені, і це абсолютно по очевидним причинам. Бюджет наступного року є бюджетом війни, тому де всі видатки максимально спрямовані на сектор безпеки і оборони. Тому я би розглядала, звичайно, створення центрального органу виконавчої влади, але б розглядала з зрозумілим перехідним періодом, про це ми готові говорити, коли ми це зробимо. І я думаю, що в цій дискусії точно не зараз не вистачає міністра фінансів, який має взяти на себе відповідні зобов'язання, передбачити такі видатки в бюджеті. Але сказати, що я категорично проти, ні. Але давайте казати про якісь реалістичні терміни. Да.
Таким чином, ми можемо розраховувати на те, щоб зробити окрему дискусію в рамках вже Кабінету міністрів за участю народних депутатів нашого комітету для того, щоб ми подивилися на план реорганізації. Тому що якщо Державна служба зайнятості не буде центральним органом виконавчої влади, то вона не може реалізовувати, формувати політику міграційну, зокрема, і вона не може керувати і бути виконавчою дирекцією управління коштами фонду безробіття. Це сьогодні заборонено відповідно до закону. Шановні народні депутати, я думаю, що ми послухаємо зараз і проєкт ЄБРР, і послухаємо пані Жовтяк. Водночас я думаю, що у нас тут залишилося, коли пані Юлія буде з нами, залишилося трішки більше, ніж півгодини. Може, ми присвятимо цю частину питанням до неї щодо політики в цілому, а потім перейдемо до ЄБРР, щоб ми ваш час використали з користю, а далі ми вже заслухаємо тих, хто буде. Як, Михайло Михайлович?
Було б добре, щоб вони висловилися, якщо так. Ми почули взагалі позиція тоді, але їм скоротити, я вважаю, до 3 хвилини.
ЄБРР, ви маєте на увазі і Державній службі зайнятості? Гаразд. Тоді,
пан... Насправді я можу швидко досить зробити, я вишлю цю презентацію.
Тоді до 3 хвилин, якщо можна, тому що функціональний аналіз всі прочитали, він у нас розповсюджений в комітеті, цей документ є, у нас всі читаючі нардепи, абсолютно вміють читати, і ви зараз знаходитеся в фаховому середовищі, Середовище, якщо ми володіємо однаковим обсягом інформації, то ми логічно будемо приходити до того самого висновку, я так думаю.
Так, тоді я буду колеги, я вивів презентацію на екран, я тоді буду переключатися, бо слайдів 19, 3 хвилини я не вкладуся. Ключова історія, що ми знаходимося ще навіть не всередині катастрофи. Катастрофа починається, ми бачимо її тільки передвісники. І я хочу сказати, що на протязі наступних 5 років колапс ринку праці, він неминучий. Нам потрібна дієва служба зайнятості. Саме тому я дуже вдячним депутатам і уряду за те, що присвячуєте цьому увагу. Фактори, які впливають, вони на екрані. Хочу підсвітити, що внутрішні міграції дезбалансували економічний простір. Через це ми бачимо перенавантаження в певних галузях на ДСЗ, а певні регіони навпаки втратили ту інтенсивність, яка була до війни. Тобто економіка дуже сильно впливає на операційну ефективність ДСЗ. Ми побачили, що ви як законотворці і політикотворці Кабміни парламент маєте розглянути нові додаткові компоненти, які можуть увійти в склад мандату ДСЗ. Окрім страхування безробіття, стимулювання зайнятості та розвитку продуктивності, ми пропонуємо розглянути компоненти просування економічної активності, ту функцію, яку зараз ми вже використовуємо і тестуємо за рахунок активних програм зайнятості, та функцію керування процесами міграції та повернення. Бо повернення буде дуже тісно пов'язано з ДСЗ, бо ДСЗ і Мінекономіки в цілому буде пропонувати великий пакет підтримуючих елементів, і співпраця разом з агентством єдності, яке буде створення, у ДСЗ має бути 100%. А фреймворк, взагалі рамка сервісів, які існують, вона відповідає європейській практиці, окрім елементу, що більшість сервісів не відповідає за якості, за параметрами якості тому, що впроваджений в Євросоюзі, це переважно через те, що ДСЗ, воно долає, умовно кажучи, приреченість, яка йде ще з Радянського Союзу. Ми поступово перебудовуємо радянську модель на європейський лад, і це створює великий простір для креативу, але вимагає дуже високої відповідальності і виконавчої дисципліни від ДСЗ і від всіх партнерів, що приймають участі, зокрема, з боку роботодавців. Я зараз окремо прокоментую, але роботодавці зараз дуже досвідчені, вони самі дуже сильно зацікавлені у пошуку роботодавців, і ми маємо визначити ключового клієнта для ДСЗ. Юлія Антоновна дуже цікаво сказала, що можливо, це треба нам також розглядати і в стратегії зайнятості це аналізувати, а після того в стратегії розвитку ДСЗ відображати, що можливо, нашим ключовим клієнтом мають бути ті, що потребують підтримки. Тобто ті люди, які самі не можуть знайти роботи, ті, яким потрібно, умовно кажучи, простягати руку допомоги, бо ті, хто можуть, вони через роботу ЮА та інші регіональні ініціативи самі це знайдуть. У нас є великий фреймворк документів, який нашу рамку відображає, проте в нас немає стратегічної рамки, друзі. Це дуже важливо, бо зараз великий вплив на процес трансформації ДТД має здійснити стратегія зайнятості. від якої ми з вами будемо вимодовувати конкретний трансформаційний план. Ми визначили 9 пріоритетів діяльності, які
у нас впливають. Рома, 3 хвилини. Все, у нас
добре,
дуже
добре.
Жорстко в комітеті.
Добре, добре, дивіться, я скажу 3 речі. Перше, дуже велика кількість юридичних осіб. Через це велика перенавантаженість на виконавчі функції. І якщо дивитися на видатки на утримання, 83% – це фонд оплати праці.
Пане Роман, ми вас потім попросимо ще раз прокоментувати, але зараз я прошу економити.
Давайте тоді, я мабуть, дивіться, я Галина Миколаївна, я тоді не встигаю зробити доповідь так, як вимагає це моя етика.
Ми потім дослухаємо. Да, диви, ми почули, ну, тобто, я думаю, що народні депутати схопили основні думки про міграційну політику і про стратегію зайнятості і про проблематику. Пані Юлія Жавтяк, теж 3 хвилини, потім ми розмовляємо з пані першою віце-прем'єркою, а потім ми повернемося до ваших звітів. Будь ласка, пані Юлія Жавтяк, 3 хвилини.
На народні депутати, я тоді не буду включати презентацію, я коротко скажу по основним цілям, короткостроковим і середньостроковим, що ми виконали вже по функціональному аналізу, що ми маємо виконати. Перша рекомендація функціонального аналізу – це розробка та впровадження нової операційної моделі обслуговування клієнтів. Ця модель розроблена, зараз вона знаходиться на розгляді в уряді. Після затвердження урядом через 4 місяці вона буде запроваджена в ДЦЗ. Там багато чого, це дистанційно на комунікації з клієнтами, автоматизація процесів, paperless і так далі. Плюс в цьому році розроблений разом з ПРООН і застосовується мобільний застосунок для безробітних. На наступне півроку ми робимо, допрацьовуємо цей мобільний застосунок для роботодавців. Це теж спростить повністю всю подачу, метчинг, вакансії і так далі. Наступна рекомендація – провести оптимізацію чисельності персоналу. Хочу зазначити, що з 2022 року до кінця цього року персонал служби зайнятості з зарахуванням навантажень військових дій і так далі оптимізовано на 46%. У 22-му році наша чисельність складала 12,8 тисяч людей, до кінця року наша чисельність буде складати 6900. Розпочати впровадження базових IT-рішень розпочали, провести інтеграцію державної установи і єдиної юридичної особи. За 2025 року ми закінчимо цю всю реформацію в одну юридичну особу. Наразі в нас 25 плюс 1. Всі інші, вони вже в стадії припинення, просто проходить під процедура ліквідації. На сьогодні, насправді, їх 25 – це тільки регіональні центри. І ми наступний рік розпочинаємо і переходимо на єдину юридичну особу. Також була рекомендація провести модернізацію та оновлення інтегрованих технологічних процесів. Ми це розпочали. Створити великий дистанційний центр обслуговування клієнтів, прототип кол-центрів. Ми також на наступний рік, в нас є кол-центр, але він невеликий, ми хочемо його збільшити і дійсно виокремити функції, які будуть чітко надаватись в дистанційному вигляді. Також рекомендація – це створення аналітичного центру і оцінки програм зайнятості. Ми створили такий відповідний департамент по аналізу ринку праці. Ми з грудня запускаємо оновлений опитування всіх роботодавців з фокусом на регіональний аспект. І також у нас створений підрозділ реінженірингу і оцінки ефективності програм зайнятості. До кінця року ми робимо оцінку ефективності всіх ваучерів і в наступному році закінчуємо всю цю роботу. Стратегічна реформа, про яку зазначила Юлія Анатолівна, це саме працевлаштування осіб з інвалідністю. Це той проект, який ми працювали з міжнародниками, і в тому числі з Естонською службою зайнятості. Ми в 2023-2024 році пройшли обмін досвідом з ними, тому що саме в Естонії подібна є реформа. І після, я говорила про це запровадження такої реформи, в них збільшилась на 10% кількість працевлаштованих людей з інвалідністю. І служба зайнятості, згідно запропонованого закону, через рік після його затвердження стане органом, яка буде визначати працездатність людей з інвалідністю з подальшим їх працевлаштуванням. Тому і програма по облаштуванню робочого місця.
Дякую, пані Юлія. Хотілося, щоб реформа естонська була не в Естонії, а в Україні. Бо ви багато часу проводите за кордоном, де вивчаєте реформи, а реформи в Україні поки що не впроваджені. Дякую. Шановні народні депутати, давайте ми поговоримо з першим віце-прем'єром. Будь ласка, Михайло Михайлович, а потім я за вами, в мене теж є 3 питання. Будь ласка.
Дякую. Дякую, шановні колеги, шановна Галина Миколаївна, шановна Юлія Анатоліївна, колеги. Ну, насамперед, нам приємно, що, як і говорила голова комітету, що перший віце-прем'єр знайшла час бути учасником сьогоднішньої дискусії, тому що це ще раз підкреслює, що ви приділяєте увагу цьому напрямку. І заради справедливості можна багато критикувати, але те, що служба з 19-го року стала іншою, про це і говорили ви, Юлія Анатоліївна, я думаю, що ми всі це відчуваємо, що це перетворюється в сервісну службу. І те, що ви знайшли місце підтримки ветеранів, це теж важливо, бо це завдання всієї держави. І те, що я сьогодні вперше почув, що ви берете участь як від імені держави у створенні робочого місця для осіб з інвалідністю, це потребує насправді уваги і поширення досвіду. Але я погоджуюсь з Галиною Миколаївною, що не може служба відповідати за реалізацію державної програми, коли вона не є центральним органом виконавчої влади. І також погоджуюсь, Юлія Анатоліївна, що якщо ми ще створимо один центральний орган виконавчої влади, то нас не зрозуміють ні міжнародні партнери, ні суспільство, бо скажуть, що ми творимо нових чиновників, хоча насправді кількість не збільшиться. Через те тут треба з Мінфіном і в цілому з Кабміном знайти думку, коли це буде, але однозначно державну політику має реалізувати центральний орган виконавчої влади. Не обговорюється. Через те дискусія по терміну. Єдине у мене до вас питання. Чи вивчали ви з юристами, як державну службу перетворити в цовку? Чи в нас не буде так, що це так, всіх людей відправлять, набираємо нових, а ті, які мають фах, залишаються за дверима? Це перше питання. Друге питання по ТЦК. Ми ж знаємо, що кількість могла би бути більше працевлаштованих чоловіків, але їм потрібно спочатку йти в ТЦК. Чи щось в цьому плані ви нове знайшли, чи, на жаль, все залишається так, як було раніше? Наступне питання. Чи правильно я зрозумів, то коротка відповідь, так чи ні, що 62 тисячі осіб, які ви перевчили в своїх закладах профтехосвіту, всі працевлаштовані, чи ні? Якщо ні, то який у вас є механізм, якщо людина використала державні кошти, перевчилася, а не працевлаштувалась за фахом? І наступне питання, це виходячи вже з презентації, європейський сервіс. Ми вимагаємо від служби. Так, цього вимагає суспільство. Який середній рівень зарплати в тих людей, які працюють в нас в державі, надають послуги, ми хочемо європейського відношення. Я вже не кажу про європейські зарплати. Який середній рівень зарплати порівняно з іншими чиновниками? І останнє питання – міграційну політику. Ми разом, ми в комітеті про це говоримо, ми мало сьогодні ми почули. Чи готова служба перелаштовуватися, дивлячись сучасні умови, коли міграція у нас набирає нових обрисів. По-перше, трудова міграція, що стосується України, і виклики, щоб під тих мігрантів сюди не заїжджали ті, які можуть робити, на жаль, диверсійну роботу. Тут більше і Служба безпеки працює, ми знаємо результати. Чи у вас, виходячи з цієї ситуації, чи ви змогли службу трансформувати так, як ви зробили по ветеранах, про створення робочих місць для осіб з інвалідністю. Вибачте за довгі такі запитання, але це важливо. Дякую.
Дякую вам. Значить, по ЦПТО у нас достатньо високий рівень працевлаштування, це порядка 90%. Ми перевіряємо принципи всіх працевлаштованих, які отримують сервіс від ДЦЗ через, зрозуміло, інфекційний код, і далі дивимося, чи вони працевлаштовані, чи ні, рівень зарплати і все решту. Що стосується середнього рівня зарплати ДЦЗ, це порядка 20 тисяч гривень. Про шлях перетворення з ДЦЗ в ЦОВКу, я думаю, що може Юлія Сергіївна розказати, тому що вона вивчала цей процес, і вона пропонувала, наскільки ми я пам'ятаю, залишити статус державних установ, але фінансувати за рахунок державного бюджету. Можливо, є сенс, що ми її послухали, і вона розкаже, яким чином вона буде це реалізовувати. А що у нас стосується міграційної політики, ми будемо і робимо, працюємо над тим, щоб робити єдиний дозвіл, і щоб це було зручно, щоб не було зловживань, і нам потрібно, щоб менше чиновників, службовців втручалися в цей процес, і цей процес був транспарентний, тому що ми там бачимо, там, де ми застосовуємо інструменти цифрові, у нас менше, більше прозорості і більше підзвітності. Якщо можна, давайте Юлія Сергіївна розкаже таким чином, що я просила вивчити цей досвід і надати нам пропозиції.
Я думаю, Юлія Сергіївна нам все розповість. У нас залишається 20 хвилин, ми вас, да. У нас є питання. Значить, у мене багато питань, я думаю, що перше зауваження, воно дуже просте. Навіщо ви використовуєте термін перенавчання? Ви не перевчите людей, ну і це не потрібно. Тобто ми використовуємо в комітеті додаткова кваліфікація, часткова кваліфікація, освіта, друга освіта, освіта для дорослих впродовж всього життя, але це не перенавчання. У мене велике прохання просто на це звернути увагу.
Ну, англійською мовою це називається upskilling, reskilling.
Ну, але це не ре. Да. Ну, це що, рестадінг, ну це ж не ре, ну не пере. Ну, тобто філологічне пере, воно каже про те, що ми стираємо те, що є, і накладаємо щось нове. Але, ну, ви не перенавчаєте. І навіщо переначати?
Upskilling, треба знайти тоді філологічне.
Да, знаходжу.
Типу на upskilling.
Словосполучення дуже важливо. Да, перевиховання, да, це як перевиховання, 100%. Маленьке зауваження. Друге питання стосується законопроекту 12129. Сьогодні вже звучали ваучери. У нас в Верховній Раді багато нарікань до системи ваучерів. Водночас ми знаємо, що система освіти і науки переходить на закупівлю освітньої послуги. Чому ви в законопроєкті 12129 не заклали не ваучер, а адресна допомога на отримання навчання і закупівля за рахунок, зараз ми, я не кажу за рахунок чого, а просто чому ви не заклали закупівлю освітньої послуги? Разом з цим питання, навіщо вам 9 центрів навчальних, які є для вас непрофільними? Чому ви їх не передасте на Міністерство освіти, в систему профтехосвіти або в систему кваліфікації? Це друге. Друге питання. Третє питання, як ви відноситеся, я хочу, щоб всі народні депутати нашого комітету почули відношення Міністерства економіки, про яке вже Михайло Михайлович сьогодні зазначив, до законопроекту 5344-д. Він, власне, і пише про те, що держава буде компенсувати створення розумного прилаштування для осіб з інвалідністю. Причому, на наш погляд, без цього законопроекту перейти до системи субсидування роботодавцю по залученню осіб з інвалідністю неможливо, доки у вас не буде реєстру таких робочих місць. Це третє питання. Четверте – це система управління коштами фонду безробіття. Чи думали ви про те, яким чином мають бути розведені фінансові потоки і які питання, який функціонал має фінансуватися за рахунок державного бюджету, який за рахунок фонду безробіття, ми почули. І ми з повагою ставимося до того, що ви не можете зараз знайти альтернативні джерела фінансування деяких можливостей Міністерства економіки, Державної служби зайнятості. Водночас має бути чіткий план, як ми переходимо до нормального фінансування, для того, щоб кошти єдиного соціального внеску направлялися саме на захист людей безробітних. У нас недофінансовані виплати, коли людина отримала травму на виробництві, нещасний випадок на виробництві. Ми не можемо індексувати пенсії хоча б до рівня 40% заміщення, тому що ми джерела із єдиного соціального внеску перенаправляємо на інше фінансування. І в той же час я б хотіла почути, що ви думаєте щодо законопроекту, який ми готували разом з профспілками, щодо заборгованості по заробітній платі, і чи можемо ми на функціонал Державної служби зайнятості покладати захист банкрутних підприємств, захист невиплаченої заробітної плати в результаті банкрутства. П'яте питання, що ви думаєте, коли дають таку цілі полагання щодо міграційної політики, то міграційна політика є частиною демографічної політики. І ми вважаємо, що саме перший віце-прем'єр і саме Міністерство економіки має наскрізну демографічну політику робити як хаб для того, щоб весь уряд працював над демографією. Чи думаєте ви над створенням окремої демографічної агенції, чи я там у нас є президентський і пана Княжицького законопроекти щодо окремого міністерства, але теж хотілося б почути, що ви думаєте про демографічну політику і про структуру, яка буде її реалізовувати. Ну і нарешті працевлаштування осіб з інвалідністю. Дуже конкретне питання. Ми працюємо з Тетяною Бережною, з пані Наталією Науменко, з службами безпеки, з Нацполом, який видворяє нелегальних мігрантів. Водночас хотілося б почути конкретні терміни, тому що у нас декілька законопроєктів, які ініційовані народними депутатами, Ми чекаємо від вас системного законопроекту щодо працевлаштування іноземців в одній точці, щоб і посвідка на проживання, і дозвіл на роботу був задіяний разом з розумінням Міністерства економіки, де ми маємо працевлаштовувати українську робочу силу, а де ми маємо залучати іноземців, так, щоб ми не перешкоджали українцям знаходити, ну, в першу чергу, я думаю, що високооплачувані робочі місця, але ну, не завжди так виходить, водночас має бути зрозуміла політика. Цифру, це ваша цифра, що за півроку цього року нам надано дозвіли в 3600 на працевлаштування, 3000, цей дозвіл був скасований саме тому, що ми попередньо, перед тим, як людина заїжджає в Україну, таку людину не перевіряємо. Тому була б вдячна, якщо би коротко ці питання.
Демографічна політика, на щастя чи на жаль, не наша поки що, це канал Міністерства соціальної політики.
Я перепрошую, пані Юлі, у нас дуже цікава ситуація, коли в парламенті є комітет, який займається демографічною політикою, це комітет Потураєва, гуманітарний, але в уряді міністерство, яке б займалося демографічною політикою, відповідно до закону про Кабмін і положення про міністерство, ніхто не опікується. От, і це
але
цікаво.
Міністерство політики вносило відповідно демографічну стратегію на розгляд уряду, тому логічно полагати, що це функціонал Міністерства соцполітики. Да. Тому тут все зрозуміло. По єдиному дозвілу, по останньому питанню, ми якраз і робимо це єдине вікно, для того, щоб можна було там отримати і посвідку на тимчасове проживання, і на працевлаштування. Значить, це якраз, бо я думаю, що Тетяна Васильівна розкаже, яким чином це буде працювати, але насправді це єдине вікно, це такий зелений коридор для висококваліфікованих працівників. І якраз ми будемо передбачати всі ці оцінки ризиків, про які ви кажете, коли ми заздалегідь не бачимо людину. Із важливого, Боже, Олінка, ви стільки питань поставили. Да, система управління фондом, да, по ЦПТО. Давайте, подивіться, по ЦПТО. Але правильно відповідь по ЦПТО наступне. Ви насправді розмовляли з Міністерством освіти. У них немає амбіції забирати це від нас. По-перше, тому що це пов'язано з тим, що ЦПТО в системі ДЦЗ – це установи, які навчають дорослих, доросле населення, навчають по програмам короткотерміновим. Це тільки те, до чого прагне Міністерство освіти в своїх програмах змінити терміни навчання. І у них немає амбіції забирати, тому наша задача просто зробити так, щоб ці ЦПТО були максимально ефективні. Я вважаю, що за рахунок створення наглядових рад і залучення бізнесу нам вдасться це досягти, плюс нарешті наші донорські організації, які допомагають нам оновлювати матеріально-технічну базу, тому що зрозуміло, що вимоги, нові вимоги ринків праці вимагають нових кваліфікацій додаткових, і, власне, для цього потрібна оновлена матеріально-технічна база, і ми вдячні за те, що у нас цей досвід співпраці нарешті налагодився. Тому у нас задача передавати немає, буде амбіція, буде готовність Міністерства освіти, ну, значить, будемо передавати. По ваучерам, я би по ваучерам по-іншому сказала, у нас, можливо, просто різна оцінка, різна інформація. Найбільше запити, які ми отримуємо від Міністерства економіки, чи ми можемо дати можливість людям не від 45 років, а більш молодшого віку мати можливість отримати допомогу, ну, в вигляді ваучеру, щоб мати можливість перенавчатися. Тому це питання, наприклад, більше відкрите, і, можливо, ми маємо піти в цю сторону і подивитись, але дуже чітко відслідковувати ефективність. Тобто, умовно кажучи, людина відучилась на ваучер, яким чином поліпшилася її життя. Вона отримала більш кваліфіковану роботу, вона стала більше заробляти, відповідно, більше сплачувати податків і зборів. Тому отут питання, ми готові там на скажімо, збільшення віку по ваучерам, але ми маємо чітко, дуже чітко відслідковувати, наскільки ефективна ця програма і чи це дійсно покращує життя і більше дає можливість більше неактивному населенню більш активно бути працевлаштованим. Відносно системи управління фонду по безробіттю, Галина Миколаївна, я думаю, що тут треба буде розділяти те, що ви кажете. На державний бюджет має покладатися всі активні програми зайнятості, а якщо у нас і залишається, ну, у нас рівно буде з вами частина виплатних функцій. Є амбіція створити цей єдиний реєстр отримувачів соціальної допомоги, і, власне, цей реєстр має опікуватися отримувачем допомоги по безробіттю. Я думаю, що таким чином має бути утримання на бюджеті, утримання і активні програми зайнятості там. Але ще раз кажу і наполягаю на те, що не може ці розмови бути без міністра фінансів і навіть, напевно, без залучення прем'єр-міністра, тому що це, по суті, в першу чергу політичне рішення, а далі вже виконавче. Ну, і ми просто всі розуміємо, в яких бюджетних реаліях ми сьогодні перебуваємо. Тетяна Васильовна, може ви дасте більше?
Дякую. Про... І про розумні обладнання, про 5344, і про ступки домашнього.
Ми запустили пілот. Коли ми запустили можливість субсидувати облаштування робочих місць, ми запустили це як пілот. Після цього вже Міністерство соцполітики вийшло з цієї ініціативи зробити відповідний законопроект. У нас немає амбіції дублювати ці програми. Є амбіція, щоб ця програма як облаштування робочих місць працювала. Ми побачили, що тисячі роботодавців вже зголосили скористатися програмою «Облаштувати робочі місця». Ми зараз готуємо каталог разом з партнерами, де будемо зазначати, яке українське обладнання українського виробництва може бути застосоване для облаштування робочих місць. Для того, щоб у нас не було від роботодавців критики відносно того, що немає обладнання відповідного в Україні, вони не знають, що купити. А ви знаєте, що ми, якщо Міністерство економіки впроваджуємо політику, зроблену в Україні, ми хочемо стимулювати українське виробництво і українське споживання. Якраз нам здається, що наш тут і моральний обов'язок в тому, щоб дати таку інформацію про для всіх бажань. А коли у нас Тетяна Васильовна каталог це буде?
До кінця року
буде, я думаю, що в комітеті ми його представимо.
Дякую. Шановні народні депутати, чи є ще питання до першої віце-прем'єрки? Чи ми можемо... Да, будь ласка, пан.
Дякую, шановна Юлія Анатоліївна. У мене маленьке питання, коротке. Чи розглядали ви можливість відкриття для Міністерства економіки напрямку міжнародних оборонних послуг через створення різного роду міжнародних оборонних компаній і в використання цієї сфери для наповнення бюджету, для реабілітації військових ветеранів і, відповідно, для того, щоб їх працевлаштувати в майбутньому?
У нас наша задача все-таки створювати можливості для розвитку різного бізнесу, для власне на це направлені всі наші програми. У нас є програма 579, є гранти на переробку, є мікрогранти. На минулому тижні Кабмін прийняв рішення про створення спеціального механізму фінансування оборонних компаній, який, по суті, моделлю буде мати як фонд розвитку підприємництва, під 5% можливість фінансувати оборонний сектор. Наша задача насправді зняти всі можливі бар'єри, дати можливість приватному сектору розвиватися повноцінно. Мені здається, що приклад з дронами дуже добре спрацював, коли і маржинальність, націнка там достатньо висока, що стимулювала перетоку капіталу і державні замовлення в цьому секторі сприяли тому, що з'явилося 500 компаній, які займаються на сьогоднішні дронами. Тобто наша задача – це зменшити роль держави там, де щоб приватний сектор нормально, повноцінно розвивався. І вже приватний сектор буде працевлаштовувати ветеранів. І я досі не люблю, я противник у цих всіх квот, тому що ми бачимо, яка кількість зловживань відбувається за рахунок того, що роботодавці змушені вишукувати можливості. І там, де їх немає, ані просто з огляду на виробничі технологічні особливості, але з огляду географічного розташування тих чи інших підприємств, просто намагаються знайти спосіб, яким чином це працевлаштувати. І це, я вибачаюся, вже окремий вид бізнесу, про що теж треба казати реалістично. Тому я думаю, що тут наша задача створити от через такі непрямі методи облаштування робочих місць. Десь допомога в отриманні додаткової професійної кваліфікації. В цьому наша задача. І зняти бар'єри там, де вони існують, для того, щоб бізнес міг повноцінно дихати і розвиватися навіть під час війни.
Да, маленьке уточнення. Я маю на увазі про приватні військові компанії, сфера якої якби не розкрита в наших реаліях, але в світі, в принципі, цей напрямок дуже сильно розвивається, і відповідно для того, щоб працевлаштовувати ветеранів, які безпосередньо навпаки,
все заборонено на сьогоднішній день Конституцією.
Ну, конституції немає. У нас не заборонена конституція. В рамках того, якщо у нас буде законодавство, яке дозволяє роботу в цьому напрямку, ми ж не кажемо про приватні військові компанії. Да, я кажу про міжнародні оборонні компанії, які будуть надавати послуги за кордоном і захищати від якраз тих же самих людей, як ви зазначили. Дякую.
Дмитрович, у нас є можливість у наших є миротворчі місії. Ми в них можемо приймати участь. Це те, що дозволено законодавством. Я думаю, що у вас є унікальна можливість депутатської ініціативи зробити закон.
Да, в нього є закон. Не є закон, але це не наша дискусія. Да, це не наша дискусія. Шановні народні депутати, хто на зв'язку? Я окремо до Юлії Володимирівни Тимошенко. Чи є в неї питання до першої віцепрем'єрки? Юлія Володимирівна. Ірина Нікарак. Пані Ірина. Я просто до інших фракцій, щоб всі були долучені до того і розуміли.
Пані Галина, у мене у Тимошенка немає запитань.
Дякую, пані Юля. Ірина Нікарак.
Так, Галина Миколаївна, перепрошую. Там у мене немає питань. Вибачте, я просто у відрядженні, тому дистанційно трішки зв'язок не стабільний.
Дякую. Михайло Михайлович, тоді я попрошу вас дати слово пану Бондарю Ромі. Я проведу пані першу віцепрем'єрку. Гаразд. Може, ми тоді так використаємо це питання? У нас є, крім народних депутатів, у нас ще є представники спільних представницьких органів, і є пан Кастриця, який очолював МОП в попередній каденції, так скажу, експерт який. Якщо можна, по 2-3 хвилини, чи є у вас що сказати для пані першої віцепрем'єрки, міністра економіки? Будь ласка, пан Олександр Шубін.
Дякую.
Пан Олександр, 3 хвилини у вас.
Спробую вкласти. Шановна Галина Миколаївна, шановна Юлія Анатоліївна, шановні члени комітету. Ну, по-перше, хотіла б дійсно подякувати за те, що в період війни збережено сталість служби зайнятості, розвиваються активні програми зайнятості, хоча дійсно ми мусимо констатувати, що критично зменшився час перебування особи на безробітті, і іноді цей час є недостатнім для того, щоб людина встигла вирішити всі ті проблеми, з якими вона сьогодні стикається в період воєнного стану. Дійсно, у нас суттєво зменшилась частка видатків на соціальне страхування у загальних видатках фонду з безробіття. І якщо це обґрунтовано періодом воєнного часу, періодом відновлення економіки, то, звичайно, на майбутнє, на післявоєнний період, хотілося б, щоб фонд на випадок безробіття дійсно виконував свою функцію більш потужно і повноцінно, як це передбачено Конвенцією Міжнародної організації праці 168, де щонайменше 85% працівників мають бути покриті цією гарантією. Також хотілося б зазначити, що ми не розглядаємо соціальне страхування як частиною соціальної допомоги, тому що це дійсно те, що
ми конкретніше, ми знаємо, що ви
заробили. Да. До пропозицій. Ми підтримуємо створення центрального органу виконавчої влади, який має фінансуватись за рахунок державного бюджету і працівники якого мають бути державними службовцями, як це передбачено конвенцією. З нашої точки зору доцільно розділити функцію управління і реалізації політики ринку праці і функцію якраз соціального страхування. І дійсно, можливо, тут потрібно розглядати ці два питання окремо. Також хотілося б зазначити, що дійсно є величезна потреба страхування працівників від невиплати заробітної плати через банкрутство, через критичні явища. І ми з Міністерством фінансів попередньо опрацьовували таку ідею, щоб на майбутнє, не ретроспективно, але ця функція могла б теж виконуватись майбутньою, так би мовити, системою служби зайнятості. І ще хотілося б зазначити, центральний орган – це безумовно не 7700 працівників. Центральний орган може бути невеликий, а от система державних установ, якою керує центральний орган, яка виконує функції окремо соціального страхування і реалізації моніторингу політики зайнятості, кваліфікації і так далі, можуть бути відокремлені і розділені на різні джерела видатків. Дякую за увагу і будемо активно брати участь у цій роботі.
Дякую, пан Олександр. Василь Кастриця, будь ласка, і Сергій Біленький. Якщо хочете, хочете 2-3 хвилини взяти? Пан Василь.
Так, я слухаю.
Пан Василь, ми вас не чуємо.
Не чуєте?
Чуємо, все, давайте. Хвилини.
Доброго дня, Галина Анатольна, Галина Миколаївна, доброго дня, Юлія Анатоліївна, вибачте, будь ласка, хвилююсь. Давно не був на засіданні комітету. Перш за все, я хочу звернутися до експертів, до Гаврилюка, до Романа, які підготували чудовий звіт. Дуже-дуже глибокий аналітичний звіт. І це
давайте від компліментів до позиції, давайте.
Ні, це вперше. Чому важливо? Тому що цей звіт дає можливість службі зайнятості йти по рядочку і дивитися, де прогалини. А тепер одразу до пропозицій. Перш за все, служба зайнятості – це люди, безумовно. Але служба зайнятості, і якщо ми оцінку персоналу передбачаємо, то перш за все служба зайнятості повинна мати чіткі цілі, що вона має досягти до кінця цього року, до кінця наступного року в рамках того фінансування, яке є. Це перше визначення. Друге визначення – це те, що дійсно потрібно розділити активну політику ринку праці, а не просто активну політику зайнятості, і, власне кажучи, надання тих послуг, які стосуються соціального захисту безробітних при втраті безробітного. Немає в світі єдиної системи, одразу кажу, в Європейському Союзі із 27 служб зайнятості тільки 17 служб управляють коштами соціального страхування. Решта до цього не мають відношення і прекрасно впроваджують за рахунок державних коштів активні програми ринку праці і, власне кажучи, фінансується їх апарат. Це тепер по витратам. В середньому в Європі 4,6% адміністративні витрати на служби зайнятості. Галина Миколаївна, 4,6% від загального бюджету. Окрім Швеції, де цей відсоток 10%. І наступне. Для мене було відкриттям, хоча людина, яка є обізнана службою зайнятості, про таке жахливе співвідношення керівного і адміністративного апарату до тих працівників, які безпосередньо надають послуги. Ось ми з чого починати повинні реформу. Оце співвідношення зламати. Бо коли один керівник на півтора працівника, це щось неправильно працює. Але останнє. Це чіткий моніторинг того, що ми робимо і чого ми досягаємо.
Дякую, пан Василь. Сергій Біленький. Сергій Біленький.
І останнє.
Давайте.
І останнє. Окрім моніторингу, ми повинні відстежувати і кожен напрям витрат і діяльності служби зайнятості. І не дублювати ті функції, які виконують інші міністерства або фонд захисту інвалідів. Тому що ми зараз пропонуємо, власне кажучи, дублювати те, що виконують інші.
Дякую, пан Василь, ви абсолютно праві, Рахункова палата туди не заходила.
Дякую.
Да, дякую. Сергій Біленький, будь ласка.
Шановна Галина Миколаївна, шановна Юлія Анатоліївна, народні депутати, запрошені. Ну, я дуже коротко, Василь Іванович, в принципі, все розклав по полочкам. Я хотів би, перш за все, подякувати і Юлії Анатоліївні особисто, і Юлії Сергіївні за те, що вони під цей складний час воєнного стану проявляють таку дуже гнучку позицію і реагують буквально на всі наші просьби, які ми там до їх доносимо і через СПО роботодавців, і через Федерацію роботодавців, це не можна заперечити. Стосовно того, чи в правильному напрямку і достатньо швидко реформується служба зайнятості, ми вважаємо, що певні позитивні тенденції, їх також не можна заперечити, вони дійсно є, і вважаємо, що ті, хто цим займаються, заслуговують на можливість і шанс продовжити ті реформи і продемонструвати всім їх результат. Тому, як підсумок, хотів би сказати, що знаєте, з таких проблем, які ми зараз бачимо, які, можливо, можна було б якось вирішити. Ну, от, запроваджено там певні програми, певні програми компенсації для роботодавців, там за працевлаштування робочих місць для осіб з інвалідності та інші, але не всі роботодавці, на жаль, хочуть ними користуватися, і причина тут одна. Да? Ну, це досить складна звітність, це та відповідальність за державні кошти, які на це виділяються. Ну, я розумію, що якось це полегшити сильно, ну, мабуть, чи не вдасться, але ну, така проблема існує, ну і це те, що я чую від наших учасників. Ну і, звісно, Галина Миколаївна, вам в першу чергу дякую за те, що організували це обговорення, що цим питанням опікуєтесь, і ми готові завжди підставляти плече і допомагати, в тому числі і з розробкою певних законодавчих ініціатив. Дякую.
Дякую, пан Сергій. Дякую. Пан Михайло Михайлович, я перепрошую на 5-10 хвилин, я передаю вам управління. Прошу, щоб ми пану Роману Бондаря повернулися до його презентації, дослухали. Я повернусь зараз.
Дякую. Тобто, Юлія Анатольовна, ви мені не довіряєте провести?
Я повернуся.
Дякую. Шановні колеги, ну я думаю, пане Роман, ми основне почули, що ви хочете ще додати, доповнити до своєї презентації, будь ласка, щоб ми дали можливість вам сказати головне.
Декілька ключових аспектів. Я дуже вдячний пану Костриці, який підсвітив ключову проблему, що ми наразі маємо, умовно кажучи, радянську, і я повторюся, спадщину, яка дуже впливає на нашу ефективність. Велика кількість юридичних осіб, яку має служба, призводить до того, що в службі накопичується велика кількість адміністративних функцій, тобто кожен з 25 регіональних центрів має своїх айтішників, бухгалтерів, закупівельників. Ці всі люди, вони підпорядковуються безпосередньо керівнику регіонального центру. Якщо ми з вами подивимося на модель організації, то центр зайнятості як керуюча структура, яка, власне, має відповідати за стратегічне керування, має обмежений функціонал. Це було наше перше велике здивування, що дуже велика кількість повноважень покладено на регіональний центр. І якщо ми, наприклад, хочемо швидко зібрати якусь інформацію, то у пані Жовтяк насправді існує обмежений функціонал, і це все займає велику кількість часу зібрати з 25 центрів інформацію. У нас немає потоків даних, які дозволяють це робити швидко і продуктивно. І те, що почався процес побудови аналітичного центру, це гарна історія, тому що ми от бачимо, наприклад, зараз починається наступ на Запоріжжя, ми вже бачимо відток людей з Запоріжжя, і це впливає на ринок праці, на власне, на стан розподілу робочої сили всередині України. Модель, яка існує зараз, трьохрівнева, вона, з одного боку, чудова, і це кажуть іноземці, що у нас є можливість за рахунок відділів і за рахунок управлінь дотягуватися до кожного невеличкого містечка. Це велика перевага поточної моделі організації служби. Її великий недолік – то, що дуже велика кількість рівнів керування. Тобто те, що казав пан Кастриця, це дійсно так. Велика кількість керівників, які несуть відповідальність і приймають рішення, і низька кількість пропорцій розподілу виконавців на кількість цю керівників. Це дуже легко побачити на цьому розподілі з точки зору чисельності, де ключова концентрація персоналу знаходиться на рівні філії базових центрів зайнятості. Це така стара модель, яка трансформується у філіальну структуру ще за часів до минулої структуризації. І ви бачите, що якщо оцінити, наприклад, всіх людей, які існують зараз в ДСЗ, з 7 тисяч людей на рівні регіональних центрів в корпоративних функціях працює 1200, на рівні філій в корпоративних функціях працює 460 людей. Тобто велика кількість адміністративного персоналу, який займається підтримкою. Тобто це через те, що ДСЗ має мережевий формат. Саме з цього цей слайд дуже красиво підкреслює. Наприклад, 430 бухгалтерів цього в системі, 7 тисяч людей. 410 людей, які займаються майном. 240 айтішників, 191 піарщик і людина, яка займається документообігом, 230 фінансистів. Коли ми з вами говоримо про необхідність інтеграції всіх 25 регіональних центрів, і включаючи ДСЗ, в єдину юрособу, це не те, що ми юридично змінюємо правовий статус. Це означає, що ми створюємо централізовані функції, які за рахунок яких ми можемо домогтися суттєвого скорочення адміністративних обслуговуючих функцій. Це те, що казала Галина Миколаївна. Це не тільки проблема ДСЗ. У нас є МСЕКи, у нас є ТЦК, у нас є велика кількість інших організацій, які організовані цим мережевим, за мережевим принципом. І у нас і так фонду заробітної плати не вистачає, щоб платити цим людям зарплату. Так ці люди в великої кількості займаються Бог зна чим, і їх кваліфікація, чесно кажучи, у порівнянні з ринком дуже низька. Повернуся я до того слайду, про який казав. У нас 83% загальної кількості видатків – це оплата праці. Проте хочу звернути вашу увагу на те, що ми скорочувати чисельність ДСЗ без зміни процесів – це шкодити операційній ефективності ДСЗ. Зараз процеси побудовані таким чином, що скорочувати без реформування – це значить вбивати службу. Тому те, що казала Галина Миколаївна, нам потрібно паралельно зі скороченням і оптимізацією перебудовувати службу наскрізно. Ми пропонуємо модель єдиної юрособи, як казала Юлія Анатоліївна, з виділенням макрорегіонів на початку, з групуванням 5-6 РЦЗ в один дуже плаский, знаєте, такий бухгалтерський центр, де просто акумулюють там договори, приймають ключові рішення, з концентрацією всіх функцій на рівні керівних, на рівні ДСЗ, і з залишенням останньої, те, що називається останньої милі, нам оці офіси, які, до яких приходять люди ножками, важливо дуже залишити, бо інакше ДСЗ втрачає сенс. 3-4 великі вектори трансформації – це організаційна структура, яка призведе до скорочення неважливих, непотрібних функцій, що зменшить чисельність. Друге, нам потрібно переробляти процеси, бо велика кількість застарілих процесів, яке пов'язане, до речі, з цифровізацією, тому що багато робиться в паперовому звіті, дуже велика кількість бюрократії непотрібної. Велика кількість майна, і це ми теж говорили з Галиною Миколаївною, яка не має бути на балансі, яка має бути передана в фонд держмайна, тому що інакше велика кількість людей, знову ж таки, 410 людей займаються підтримкою просто майнового простору. І те, що хотів сказати, треба перебудовувати корпоративне управління, тому що існує певна лакуна, недостатність контролю з боку фонду за діяльністю ДСЗ. Ми це бачимо. Треба підвищувати контрольні механізми, треба підвищувати якість внутрішнього аудиту, треба підвищувати якість комплаєнсу і риск-менеджменту, тому що великі кошти витрачаються ДСЗ. При тому, що існує дуже потужна і яскрава співпраця з Міністерством економіки, і це велика перевага, що ДСЗ активно реагує на ті ініціативи, які робить міністерство, у нас існує недостатність інструментів контролю за тим чином, яким чином витрачаються гроші. Тому оце має бути один з важливих пріоритетів, і, можливо, нам треба думати над посиленням роботи наглядової ради фонду, посилювати компетенції наглядової ради по збільшенню і якості інструментів контролю за діяльністю ДСЗ, і це має бути окрема вправа. В принципі, ми створили обриси 15 інструментів ключових напрямків трансформації, де паралельно з цим хочу відмічити, що для того, щоб міністерство могло гарно і оперативно керувати активними програмами, треба мати дані по тому, який ефект приносить кожна окрема програма. Якщо ми робимо ставку на активні програми, ми маємо розуміти, яке повернення на інвестиції йде від вложених нами грошей. Галина Миколаївна, я багато можу ще говорити. Ключове, в принципі, підкреслив, щоб не витрачати час. Колеги, готовий до будь-яких глибинних дискусій, пояснюючи кожне своє слово. Дуже дякую вам за увагу. Цю презентацію я вам надішлю, вона ілюструє в цілому 90 сторінок нашого звіту. Вибачте. І дякую пану Костриці за те, що підкреслив важливий елемент, що не може бути такого, що на одного керівника два виконавця. Ну, тобто, навіть менше. Це щось ми робимо на те.
Дякую, пане Роман. Дякую за проведення функціонального аналізу, який у нас тепер є і має стати підставою для того, щоб ми провели оцю нараду, про яку ми домовилися. Вже ми будемо писати від комітету листа на уряд за участю прем'єра і міністра фінансів для того, щоб ми оцю трансформацію заклали в бюджетну резолюцію. Вона наразі відсутня в трирічної бюджетній декларації. А це означає, що ані Верховна Рада України, ані уряд зараз не має стратегії такого реформування. Функціональний аналіз, який зроблено за участю і під керівництвом Романа Бондаря, він відповідно дає можливості опрацювати конкретні моделі приходу. Він вже демонстрував, як можна організаційно це робити, але ми маємо зосередитися і в комітеті, зокрема, не тільки на організаційній структурі. Ну, тобто, перше завдання – це оргструктура і корпоративне управління. Ви абсолютно правильно замітили, що правління фонду безробіття треба робити професійним, і роботу в правлінні треба оплачувати, бо це фінансова установа. І, власне, він має займатися і політикою оплати посадових осіб в Державній службі зайнятості, якщо вже Державна служба зайнятості управляє грошима фонду безробіття, існує виключно за гроші фонду безробіття. Але ця корпоративна структура, вона не вибудована, і наглядова рада не сформована на професійних засадах. Про це потрібно думати, і ми про це говоримо із СПО профспілок, зокрема, тому що вимоги до людей, які приймають участь в правлінні, теж треба виставляти. Друге – це процеси та майно. В процесах, ну, майно теж там процеси. Третє – це фінансова модель фінансування, яка має бути розкладена на 2-3 роки, яким чином вона змінюється, за рахунок яких коштів і який функціонал це робить. Так само, як це зроблено в пенсійному фонді. В пенсійному фонді теж фінансування окремих програм йде за рахунок державного бюджету, наприклад, житлово-комунальні субсидії, які вони виплачують, або державні пенсії. От ми, у нас друге питання сьогодні – спецпенсії. Спецпенсії сьогодні оплачуються за рахунок державного бюджету. А те, що стосується виплат пенсій, то це єдиний соціальний внесок. І нам потрібно і в бухгалтерському обліку, і відповідно фінансової моделі це розмежовувати. І четверте – це аудит, комплаєнс і менеджмент, який розуміє, що таке аудит, що таке аудування. Це теж підняття фінансової грамотності, і це означає процес навчання, бо 7600 осіб, які там наразі працюють, треба дивитися на їх функціонал і одночасно займатися навчанням людей, які будуть брати на себе ту політику, яка запланована відповідно за вашою пропозицією щодо міграційної політики. Тому це великий проєкт, який потрібно перекладати вже абсолютно в виконавчі документи, в постанови Кабінету міністрів і таке інше, для того, щоб ми бачили цей прогрес. Зокрема, починаючи з бюджетної декларації. Дякую, пане Роман. Чи є до пана Романа питання? Нема, тоді у нас повністю, да, презентація всього, що не сказала Юлія Жовтяк від Державної служби зайнятості, а далі. Будь ласка, пані Юлія.
Галина Миколаївна, ви до мене, так? Да?
Ага, вибачте. Якщо ви хочете ще щось сказати.
Можна, є що сказати, буду дуже, ну, теж, чесно кажучи, намагатись коротко. Ну, стосовно, я... Тезісно, майна. Ще раз хочу наголосити, що ми не займаємось, ми не управляємо нашим майном. Воно повністю знаходиться в державному управлінні Фонду державного майна. Окрім того, у нас
400 осіб, навіщо вам у складі тоді управління?
Це не тільки особи, які займаються майном, це люди, які займаються адмініструванням. Я просто хочу зазначити декілька речей. Як можна, доскажу, вибачте. Ми аналізували структуру інших юридичних органів. Зокрема, наприклад, Пенсійний фонд. В них поки що теж діють ці юридичні особи на рівні регіонів. Я проаналізувала інші структури просто для себе. Там податкову службу, казначейство, які перейшли на одну юридичну особу. Але навіть з переходом до однієї юридичної особи, в них на регіональному рівні залишились балансові рахунки і казначейства, і просто дані доручення на надання таких операцій. Тобто у нас, скажімо таким чином, це не те, що в нас катастрофа, у нас залишилось тільки зараз 25 юридичних осіб. Так, ми їх можемо трансформувати в одну юридичну особу, але можливо навіть без макрорегіонів. Якщо вже робити це, то робити один раз. Ми так для себе, от коли пропрацьовували централізацію і IT, будемо пропонувати це робити. Я просто до того, що наша модель не є унікальною, так працюють ще багато інших державних органів, але я розумію, що ми маємо до цього приходити і ми до цього Йдемо. Стосовно те, що ми говорили про статус юридичної особи і ЦОВКи, ми дійсно вивчали, намагались вивчити такий досвід, що можу сказати, що поки що у нас в Україні на сьогодні існує єдиний нормативний документ, постанова уряду 1074 від 2011 року стосовно створення, ліквідації центральних органів виконавчої влади. Але у нас ніде немає механізму алгоритму дій, тому що такого не було. Як перетворити державну установу?
Пані Юля, у нас питання супер таке. Якщо ми вирішуємо, що ми робимо по якомусь плану, то ви це виконуєте, бо ви виконавчий директор. Таке враження, що ви формуєте політику і розповідаєте в Верховній Раді народним депутатам і замміністру. Я зараз дам слово Бережній Тетяні. Я думаю, що вона як ЦОВ випрацьовує, формує політику. А ви її маєте реалізовувати так, як вам міністерство це каже, як кажуть закони. Якщо ви як структура закони виконуєте і не пишете ніякі плани, і потім виправдовуєтесь на комітеті, що ще багато якихось державних структур в Україні так існують, але в Естонії по-іншому. Ну, то це взагалі незрозуміла позиція.
Я зараз не про Естонію кажу, я кажу просто про створення однієї юридичної особи. Я говорю про те, що ми так, ми прийдемо до цього, йдемо просто, ну, там потрібно пройти певний шлях, в тому числі юридичний і так далі. Для того, щоб це зробити, ми це зробимо.
У вас план, де на цей шлях? Скільки цей шлях займе?
Цей шлях займе мінімум рік-півтора. План в нас є, можу його
показати.
Галина Миколаївна, дуже дякую вам за модерування цієї дискусії. Я думаю, що ми отримали найголовніші висновки, які ви мали. Ми скликаємо велику нараду за участю Мінфіну, за участю готуємо так. Тобто, в нас є план. Видно, що Державна служба зайнятості готова до також таких рішень. Ми маємо всі спільну позицію. І в нас є єдина мета, щоб установа була дійсно ефективною. Тому я думаю, що ми можемо підводити рису.
Дякую. Шановні народні депутати, ми це достатньо обговорили. Ми всі зараз на одній сторінці і розуміємо, як ти, да, Михайло?
Так, достатньо. Я думаю, що насправді заступник міністра дуже позитивно, що Юлія Анатоліївна висловила політичну позицію щодо готовності проводити ті реформи, які сьогодні вимагає час, і на цій позиції стоїть комітет. Ми слухали позицію пані Бережної Тетяни, як заступника, який курує цей напрямок. Ну і, звичайно, Юлія Жовтяк підтвердила те, що вона готова виконувати і має для цього дорожню карту. Через те є пропозиція в проєкті рішення узагальнити щодо спільної наради з участю прем'єр-міністра, звернутися до прем'єр-міністра щодо спільної наради, яку б він би мав очолити, Мінекономіки і Мінфін однозначно. Можливо, до цієї наради ще залучити Мінсоц, бо деякі речі перетинаються. Запросити представників Служби безпеки, Нацполу, які здійснюють міграційну політику в плані міграції і забезпечення робочими місцями іноземців, які мають це бажання. І на основі цієї наради виробити спільне рішення, яким чином ми будемо рухатись шляхом модернізації служби. І відзначити, що певні позитиви є щодо забезпечення ветеранів ваучерами, є щодо створення робочих місць і допомоги держави роботодавцям. Це є позитиви. Але час вимагає більш швидших реформ. Я вважаю таким чином. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Шановні народні депутати, я думаю, що нам не потрібно це голосувати, пан Сергій, да? Що ми можемо просто від комітету звернутися за загальною точкою.
Так, так, точно.
Дякую, і пані Тетяна, дякую, і пані Юлія ще раз. Подяка велика. Да. Шановні народні депутати, ми можемо переходити до пункту другого нашого порядку денного, чи він був перший, ну, але немає значення. Ви знаєте, що до скандалів, які прокатилися в засобах масової інформації щодо спецпенсій, які стосувалися пенсій прокурорів. Водночас ми всі знаємо, що ці скандали, вони є періодично виникаючими, тому що спецпенсії в Україні мають достатньо дивні особливості, які відсутні в європейській практиці. Я зараз проговорю, що вирішує законопроект 12165, оскільки є основною авторкою по модернізації пенсій, які сплачуються сьогодні саме прокурорам, тому що цей законопроект був реакції саме на пенсії прокурорам. Водночас я прошу зразу взяти до уваги, що така сама модель може бути за застосована до суддівських пожиттєвих утримань, а також до оплати військовослужбовцям, які наразі не воюють. Я на цьому наголошу, тому що спецпенсії стосуються тих, у кого є так звана вислуга. Зразу теж хочу проговорити деякі речі, що мова йде про оплату пенсій за рахунок державного бюджету. А таким чином, якщо ми знайдемо компенсатори в державному бюджеті, то ці компенсатори, вони можуть бути перенесені на оплату нашим військовим. Тому що якщо ми такі компенсатори за рахунок державного бюджету знаходимо, то в цьому випадку ми звільняємо кошти, які можуть йти на фінансування наших військових. Перше, що робить цей законопроект, він забороняє оплату пожиттєвого утримання дріб пенсія прокурорам, які одночасно знаходяться в органах прокуратури на службі. Таку пенсію і право на отримання такої пенсії, відповідно, прокурор може отримати тільки після того, як він закінчує відповідно свою каденцію. Це не звільняє державу від того, що держава несе відповідальність за оплату трудової пенсії, яка починається зазвичай за 60, 63, 65 років, відповідно до діючого закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І дуже часто в у побуті цю пенсію називають трудовою. Вона залежить від того, як впродовж свого життя людина сплачувала єдиний соціальний внесок і роботодавець за неї. І відповідно, який по розміру страховий стаж має людина, яка виходить на пенсію. Мова зараз йде лише за той додаток, який держава за рахунок державного бюджету додає прокурорам, які мають вислуги. І європейська практика, що людина, яка знаходиться на посаді прокурорської чи на посаді відповідно суддівської, чи на посаді навіть військовослужбовців, оця додаткова до трудової пенсії, вона оплачується тільки після того, як людина досягає пенсійного віку в європейській практиці. В нашій практиці ми оплачуємо і пенсію, і знаходження на службі людини одночасно. Це стосується і суддівської пенсії також. Тому це одна з основних вад, яку прибирає цей законопроект. Покинув службу, отримуєш доплату пожиттєве утримання. А якщо ти на службі, ти отримуєш грошове утримання на службі. Друге питання, воно стосується прив'язки прокурорської пенсії до поточного грошового забезпечення в органах прокуратури. Відповідно, в європейській практиці такої прив'язки теж нема. Така прив'язка у нас існує по суддях, існує по військовослужбовцях, які, я ще раз роблю акцент, що ті, хто зараз воюють, вони якраз вислугу поки що не мають. Або лише обмежена кількість осіб, які мають вислугу, зараз воюють. У мене є цифра. Це 32 тисячі осіб. Тобто, коли ми кажемо про так званих військових пенсіонерів, то з військових пенсіонерів, яких у нас близько півмільйона, з них служить сьогодні лише 32 тисячі. Хоча більше ніж половина з них не досягла 60-річного віку. Таким чином, відсоток людей, які служать в армії, пенсійний фонд веде таку статистику. Більше того, територіальні центри комплектації наразі цих людей, які мають знаходитися в оперативному резерві, номер один, вони їх в першу чергу, оцю черговість мобілізації, коли ОР-1, оперативний резерв номер один, ці люди не знаходяться на полі бою. Таким чином, що стосується тих, хто сьогодні воює після початку широкомасштабного вторгнення, цей законопроект цю проблему не вирішує. Ми будемо її вирішувати разом з пані Калмиковою в контексті нашої внутрішньої політики по відношенню до демобілізованих. Потрібно вже думати про пенсійне забезпечення тих осіб, які сьогодні це роблять, ті, хто отримав інвалідність, там є окремий захист від держави, той, хто загинув, є захист по втраті годувальника, пожиттєве пенсійне утримання, і крім того, одноразова грошова допомога, яка виплачується. Водночас цей законопроект вирішує саме цей додаток, який стосується вислуги. Законопроект пропонує, щоб пенсія по прокурорах залежала лише від грошового забезпечення, з якої прокурор йде на пенсію. Таким чином, а далі Як і всі, як весь народ України, пропонується щорічна індексація 1 березня. Наголошую, що лише тільки при каденції цієї Верховної Ради, дякую Верховній Раді, був прийнятий законопроект щодо щорічної пенсійної індексації, і тільки тут ми цю індексацію робимо системно кожен рік за формулою, і це вже не залежить від того, чи Кабмін хоче її проводити чи ні, тому що відповідно до статті Конституції пенсійне забезпечення, все, що стосується пенсійного забезпечення, має бути закладено в закон. Індексація не була закладена в закон. Наразі вона для всього народу України провадиться до 1 березня кожен рік за формулою, яка зазначена в цьому законі. Таким чином і прокурори, і судді, індексація пенсії після того, як людина йде на пенсію, має відбуватися за тими самими правилами, власне, які діють і в європейській практиці. Крім того, цей законопроект дає можливість перенести спецпенсії спеціальних законів. Я ще раз кажу, що він дає можливість, тому що на друге читання ми з вами, як профільний комітет, можемо перебрати всі пенсії з профільних законів, які зараз порозшарувалися. Закон про там митний кодекс, там окремо про митників, закон про суди судоострій, там окремо пожиттєве утримання, закон про прокуратуру окремо, закон про соціальний захист військових і військовослужбовців окремо. Тобто всі ці пенсії були порозтягнуті по профільних міністерствах, і там починалося лобіювання інтересів окремих прошарків населення. І здається, що є біла кістка, люди, які отримують високу пенсію, а всі, хто мають 43-річний стаж, хто має трудову пенсію, вони не можуть розраховувати ані на індексацію, тому що всі кошти йдуть на спецпенсії. Спецпенсії у нас зараз пенсійний фонд дасть повну статистику, але мені здається, що таких людей біля 1 мільйона. Потім запитаю пенсійного фонду. Водночас на спецпенсії ми витрачаємо в рік 120 мільярдів гривень. Таким чином всі інші пенсіонери, яких у нас 10 з, ну, з хвостиком, да, пенсіонерів, вони не мають джерела повної розумної індексації навіть за рахунок єдиного соціального внеску. Тому що ЄСВ теж у нас повністю не поставлений під контроль. Як ми сьогодні слухали на початку нашого засідання, у нас є так званий штучний профіцит в розмірі 10 мільярдів у фонді безробіття. І ці кошти ЄСВ йдуть наразі не на пенсіонерів, не на захист людей, які постраждали від нещасного випадку на виробництві. Там теж достатньо низький рівень захисту. Замість цього вони направляються на виплати, які не які роблять систему пенсійного забезпечення для будь-якого пересічного українця несправедливою. Тому що людина, яка 43 роки, 45 років працювала і має трудовий стаж, буде отримувати пенсію на рівні своєї заробітної плати і відношення її заробітної плати до середньої по країні. А от ці люди, вони будуть, вони зараз отримуючи в прив'язці до поточного грошового забезпечення. І як тільки ми підвищуємо грошове забезпечення, наприклад, в армії, яка воює наразі, то одночасно зростають і виплати для військових пенсіонерів, які знаходяться. Це просто яскравий приклад на військових. Зростають пенсії для тих, хто сьогодні на пенсії і не воює. Таким чином нам потрібно відв'язатися від поточного грошового забезпечення, зробити прив'язку виключно до грошового забезпечення, з якої людина йшла на пенсію, робити індексацію, як і для кожної людини в Україні. Нам потрібно, вислуга має давати можливість людині отримувати додаткову пенсію, але після досягнення пенсійного віку, але або після того, як людина звільняється з органів, де призначаються спецпенсії. Закон дає можливість, цей проєкт закону дає можливість на друге читання з урахуванням всіх ваших пропозицій зробити нормальну європейську модель спеціальних пенсій або, як там каже хартія суддів, щодо пожиттєве утримання. Тому, якщо ми попрацюємо, ми зможемо зробити нарешті ту реформу, яка періодично виникає в пресі як скандал і сприймається народом України як колосальна несправедливість. Якщо ми застосуємо, я буду просити застосувати 116 статтю в частині доопрацювання законів для врегулювання всіх видів спеціальної пенсії цим законопроєктом на друге читання. Якщо ми зможемо це зробити, і якщо зал, який лобіює дуже часто інтереси не пересічного громадянина, а інтереси тих, хто отримує спецпенсії, якщо у нас буде політична воля зробити так, щоб справедливість була нарешті досягнута, то в цьому випадку ми можемо на базі цього закону таку реформу зробити. Я буду щиро вдячна за ваші відгуки і за ваші пропозиції. Да, від Офісу Генпрокурора негативна відповідь прийшла, я думаю, ви всі її побачили, ну, на інше ми не сподівалися. Відповідно, як тільки мова йде про те, що треба поновити пенсії в великих розмірах, які там сягають 40-50 тисяч в середньому на одну людину, поновити, то в цьому випадку прокуратура і суддівська гілка влади, вони працюють рука об руку, і намагається повернути ті речі, які є для інших людей, які живуть в Україні, сплачують податки, за рахунок яких утримуються всі ці структури. Звісно, що органи стоять, як відомчі органи, на захисті того, щоб цього не відбулося. Ну і я мушу сказати, що у нас достатньо великі перекоси і в оплаті на держслужбі. Вчора ми, в тому числі, я мала зустріч з першою віце-прем'єркою щодо нашого засідання сьогоднішнього, і ми говорили про середні заробітні плати в цивільному секторі. Я думаю, що теж прийдеться нашій каденції це врегульовувати. Ми маємо сьогодні, ну, Мінекономіки каже про 21 тисячу середню заробітну плату. Я мушу вас розчарувати. 21 тисяча середня заробітна плата – це Держкомстат, який не збирає інформацію про всю заробітну плату всіх українців і не збирає інформацію з маленьких підприємств. Якщо ми подивимося на статистику середньої заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, то сьогодні середня заробітна плата в Україні 18 тисяч. Причому ці 18 тисяч середньої заробітної плати ми маємо теж розуміти, що це не медіана зарплата, на неї впливає в тому числі і заробітна плата людей, які отримують 300 і більше тисяч на місяць. Відповідно, якщо ми візьмемо медіану заробітну плату, то вона менше, ніж 18 тисяч. І цей перекіс, він ще зіграє злу шутку з нами, такий злий жарт, коли будуть повертатися демобілізовані, тому що за всіма роздумами в нашому комітеті основний виклик, який нас чекає, це те, що людина, яка воювала і отримувала дохід для свого домогосподарства, для своєї родини в 2, 3, 4 рази більше, ніж в цивільному секторі, вона буде повертатися до цивільного сектору, який не зможе забезпечити такий грошовий дохід для родини, як на фронті. І таким чином родина, яка буде отримувати в 2, 3, 4 рази менше, її чекає не просто розчарування, а складне життєві обставини, коли домогосподарство не зможе справитися з тим обсягом видатків, які потрібно буде термінально дуже швидко скорочувати. Це дуже важкий виклик для будь-якої родини. Можете уявити себе, коли ви отримуєте одну частину доходу, коли вся родина перебудовується під високий дохід, освіта дітей, пенсійне забезпечення, продукти харчування і таке інше. Всі опитування кажуть про те, що у нас на тлі війни відбувається надзвичайно широке розчарування суспільства, коли бідні стають біднішими, і ми не змінили ще систему оподаткування бідних, ми беремо податки з бідних для того, щоб перерозподілити їх на користь багатих, ну, умовно багатих, які отримують 50 і більше тисяч, в тому числі на пенсійному забезпеченні. Це розчарування, цей коефіцієнт Джині, як кажуть аналітики, він ще буде грати з нами злу шутку, і ми якраз той комітет, який стоїть на стиці того, що ми маємо почати це врегульовувати. Все, доповідь закінчила, дякую, що вислухали, будь ласка.
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги, ну, насправді я погоджуюся з вашою тезою, що потрібно наводити лад з пенсіями, які фінансуються або призначаються згідно спеціальних законів. Бо кожна структура, військова, правоохоронна, вона лобіювала чи вибивала свій закон під своїх людей, і сьогодні є розбіжність. Чи військовослужбовець з однаковим терміном служби за вислугою років звільняється з Збройних сил України, чи це система МВС, прикордонники, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, чи це служба виконання покарань, чи це прокуратура. А окремо взагалі це судова гілка влади, яка не має пенсій, а довічне грошове утримання чи забезпечення. Але є, виходячи з цієї законодавчої ініціативи, декілька незрозумілих для мене речей. Перше, закон в разі його ухвалення може стосуватися тільки тих, на мою думку, як юриста, яким будуть призначати пенсійне забезпечення. Тобто всі ті, які вже призначили і отримують, ми не можемо їх скасовувати, бо інакше це порушення Конституції. І я так зрозумів, що є представник Генпрокуратури, МВС. Я хотів би звернутися до представника Генпрокуратури. Чи є у вас статистика, скільки з колишніх прокурорів або прокурорів у відставці сьогодні, на сьогоднішній день є демобілізованими? Чи ви ведете таку статистику? Бо вони теж отримують пенсію за вислугою років. Як бути з ними, на вашу думку? Вони ж сьогодні демобілізовані згідно закону про мобілізацію в умовах воєнного стану. Те саме запитання в мене до МВС. Чи є у вас така статистика, скільки їх, які призначена пенсія за вислугою років, на сьогоднішній день є мобілізованими, і згідно закону вони також отримують пенсію за вислугою років згідно закону про військовослужбовців, про соціальний захист, і там є хто до них прирівнюється. Дякую.
Дякую, Михайло Михайлович. Будь ласка, представники Генпрокуратури.
Добрий день, Олександр Миколаївна, шановні члени комітету, народні депутати, запрошені. Мене звуть Мартем'янов Роман Миколаївич, я заступник начальника департаменту кадрової роботи та державної служби, офісу генерального прокурора. Скажіть, будь ласка, який в мене регламент, скільки ви мені дасте час?
Говоріть.
Дякую вам велике. Перше, я хотів би сказати з приводу того, як вашої репліки, Галина Миколаївна, з якої ви почали. Ви знаєте, ми також це все з вами мали одні емоції, коли дізналися про такі речі, і тим більше нам буде дуже прикро, коли буде встановлено, що інвалідність окремим прокурорам підтвердиться, що було встановлено законний спосіб. Це дійсно б'є по репутації органу прокуратури, запускає певні негативні процеси, в тому числі в суспільстві, серед парламентарів. І, звичайно, ми розуміємо, що може бути окрема реакція, в тому числі на законодавчому рівні. На жаль, немає представника Ради прокурорів України, який за законом, по суті, має вирішувати питання соціально-правового захисту прокурорів, і ми не почуємо їхню думку, але їхня інформація з приводу законопроекту викладена на сайті Ради прокурорів України. Вони також вказують на, скажімо так, невідповідність Конституції окремих положень законопроекту, який розглядається на комітеті сьогодні. Від себе я хочу сказати, що це була не негативна відповідь Офісу, а це лише було зазначено на ті аспекти правових позицій Конституційного суду, які вже були відображені в діючих рішеннях Конституційного суду України. Прийняття законів всупереч цих правових позицій, як ми розуміємо і бачили, вони тягнуть потім негативну реакцію в судових органах. Я бачив пояснювальну записку до цього законопроекту, там зазначено, що як негативний приклад, що прокурори багато звертаються до суду з приводу своїх пенсій. На жаль, да, це так пов'язано, ну, це так і є, але воно пов'язане виключно з тим, що прокурори, які раніше в прозорий спосіб, на зрозумілих підставах отримували пенсію, яку їм гарантувала держава, коли вони приходили на цю роботу і виконували більшістю чесно і правомірно, вони сподівалися отримувати в тому числі певний рівень пенсійного забезпечення, який держава гарантувала, коли не могла платити адекватних заробітних плат їм. І в результаті, коли вони набували право на пенсію за вислугу років, отримували банальні відмови органів пенсійного забезпечення, причому нічим не мотивованих, І, звичайно, якщо їм закон і Конституція гарантує певне право, вони змушені були йти в суд і відстоювати. А наявність у них юридичної освіти давала можливість це робити в значно більшій кількості, чим звичайним громадянам. Тому, приклад, великої кількості звернень в суди і прокурорів за захистом своїх прав, я б не хотів би розглядати це як мотивацію для прийняття цього законопроекту. Варто зазначити, що дійсно ми проти того, щоб із закону про прокуратуру норми стосовно пенсійного забезпечення перекочували в інші закони. Венеційська комісія в тому числі, коли розглядала проєкт закону про прокуратуру напередодні його прийняття, в 2013 році, здається, вони погоджувалися з тим, що саме цей комплекс, скажімо так, гарантій незалежності прокурорів від стороннього впливу має охоплювати в тому числі питання пенсійного забезпечення і бути безпосередньо предметом регулювання закону України про прокуратуру як додаткову гарантію того, що не буде якихось огульних змін в законі в залежності від якихось політичних чи суспільних настроїв. Тому що і пенсії, і зарплати прокурорів – це не про конкретних людей. Це про конкретну професію, яка має робити свою роботу жорстко, законно і не зважати на або оглядуватись на якісь речі, тому що в нас ми робимо для суспільства користь, але це користь в сфері кримінального судочинства, яка не пов'язана з виробництвом матеріальних благ, на жаль. Тому і Рада прокурорів України в листі, яку вона в інформації, яку вона виклала на своєму сайті, і керівництво Офісу Генерального прокурора просить вас відхилити законопроект в частині того, що питання пенсійного забезпечення мають регулюватися в інших законах. Причому це вже стала практика, яка стосується інших правоохоронних органів, які мають свій спеціальний закон. По-друге, суто виходячи з уже сформованої позиції Верховного Конституційного суду України, яка зазначила, що прямо зазначила, що питання перерахунку пенсій прокурору має вирішуватись виключно законами, а саме правом, наданим вам як законодавцям, а не Кабінету міністрів. Тому що це також і гарантії незалежності прокурорів, гарантії правового статусу прокурорів. І що стосується виплати пенсії під час роботи в органах прокуратури на посаді, звісно, я вам скажу чесно, прокурори хотіли би отримувати ту зарплату, яка б дозволяла їм не споглядати на інші професії і виконувати свою роботу чесно і порядно, як це роблять переважна більшість прокурорів. І насправді дуже велика розпач була, коли нам 5 років не впроваджували посадові оклади, які прямо передбачені були законом, а визначалися законом України про державний бюджет. Після закінчення 5 років нам впровадили урізані на фоні інших органів державної влади, які в тому числі суддів, до сфери якої належить в тому числі прокуратура за Конституцією. І зараз навіть відхиляючи пропозиції комітету, які рекомендував все ж таки привести, і так само, як і рекомендували і європейські інституції, прирівняти умови оплати праці до суддів, на жаль, залишили з тим же окладом 1600 гривень, а з урахуванням збільшення податкових платежів у нас буде зарплата ще менше. Я не хочу жалітися, у нас в прокуратурі не звикли жалітися на умови оплати праці, але я вам скажу чесно, за минулий рік у нас на фоні 160 прокурорів, прийнятих в органи прокуратури, більше 450 звільнилися. І ця тенденція вже є тривалою. Більше 1500 вакансій в прокуратурі свідчить про те, що ця професія також дуже сильно страждає на фоні погіршення соціального становища держави і на фоні умов оплати праці. А пенсія, вона дозволяє, дає можливість прокурорам бачити наперед і формувати свої плани, затримуватись в цій професії, ставати професійними, ставати ефективними і ефективно захищати права і свободи громадян, виконуючи ті функції, які закріплені в Конституції. Тому, підсумовуючи, я хотів сказати, що Офіс Генерального прокурора написав, надав конкретні аргументи, чому ми просимо вас все-таки переглянути його і, вирішуючи питання реформування системи пенсійного забезпечення посадових осіб державної органи влади, враховувати в тому числі рекомендації, які нам надані були і міжнародними партнерами, в тому числі Конституційним судом України в його рішеннях. Дякую вам, готовий відповісти на питання.
Дякую. Я дякую, я розумію, що ви страждаєте. Дарина Марчак, будь ласка. Да, Михайло Михайлович задає ще питання. Да, щас, Дарина, я припрошую, пані Дарина. Ви все ж таки не відповіли на питання Михайла Михайловича щодо того, скільки прокурорів працює, що були звільнені з військової служби в армії. Ну, демобілізовані, він сказав.
Я перепрошую, Галина Миколаївна. Я перепрошую, Михайло Михайлович, я забув про ваше запитання, тому що хвилююсь, я не часто виступаю на комітетах Верховної Ради. Дивіться, у нас близько 280 прокурорів були мобілізовані до лав Збройних сил і проходили, приймали участь і були поранені, в тому числі під час бойових дій, після повномасштабного вторгнення нашого нехорошого сусіда. Частина з них, невелика частина, була демобілізована в зв'язку, зокрема, з отриманням поранень і отриманням інвалідності. Точні цифри я вам не назову, але це... Ну,
а вони виконували функціонал саме Збройних сил, чи ви констатували смерть, ну, тобто те, що відноситься до прокурорських
функцій,
саме до лав ЗСУ?
Так.
А скільки це всього працює? Скільки всього зараз працює в органах прокуратури? Ви сказали, 280 було...
280 – це тих, хто... чи 283 прокурори, які були мобілізовані з початку війни, або ж уже безпосередньо перед початком бойових дій вони перебували.
А скільки всього працює в прокуратурі?
8360 прокурорів.
Ви скорочувалися, в мене теж таке питання, ви скорочувалися, ви знаєте, що зараз населення України скоротилося на 25-30%. Ви розумієте, що в цьому випадку всі держоргани мають теж скорочуватися? Чи відбулися у вас якісь скорочення?
Ми скоротилися на 5 тисяч прокурорів.
А було 13 тисяч?
А було 13, майже 13-500.
5 тисяч ви за скільки років скоротилися?
З 19-го року, ну, з 20-го року, коли реформа пішла, і у нас було звільнено дуже велику кількість.
Я дякую вам за відповідь. Я думаю, що справді цифра не точна, бо я особисто знаю певну кількість колишніх прокурорів, які були мобілізовані, справді достойно захищають державу. Тобто заради справедливості потрібно сказати, що на рівні з усіма військовозобов'язаними колишні прокурори, згідно мобілізації, хто пішов добровільно, я знаю, і, на жаль, декого 200-м доставили. Тобто це справді ті люди, які на рівні з усіма. Вони в тому числі отримували або отримують пенсію за вислугу років. Дякую. Я думаю, що прокурорів має більш точну цифру. Ми зробимо депутатський запит для того, щоб справді громадськість знала, і це заради справедливості. Дякую.
Дякую. Ми не сумніваємося в комітеті, що ви можете відстоювати свої права, так само, як і судді. Але хочу зазначити, що така політика суддівської, прокурорської гілок влади, вона призвела до того, що у нас не виконуються рішення національних міжнародних судів, в тому числі не виконуються рішення КСУ. Із 43 рішень КСУ, які прийняті по соціальній політиці, 13 рішень не виконуються і виконати бути не можуть. Тому що суддівська гілка влади і прокурорська, на відміну від європейської практики, вважає, що вони можуть 95 статтю Конституції попирати. А це збалансований бюджет, це функціонал уряду. І коли приймаються рішення, які не збалансовують бюджет, а підвищують цим прошаркам населення, ті, хто на цій службі має вислугу, пенсії, а трудові пенсії не підвищують, або підвищують військовослужбовцям півмільйона, то в цьому випадку про якусь добровільність доброчесність по відношенню до простого громадянина, ну я її не бачу, чесно. Ну, тобто ви доброчесні і захищаєте свої права в рамках свого, ну, своїх професійних людей, які працюють в цьому секторі. Всі інші люди вас не турбують. От просто не турбують. А ви перебираєте. Я заборгованість, ні, дослухайте. Я вам дала можливість проговорити все. Заборгованість пенсійного фонду по рішеннях судів більше, ніж 140 мільярдів. Яким чином пенсійний фонд може зробити цю заборгованість? Може лише зменшити пенсію тим, хто отримує 2630. І в цій системі перерозподілу, яка створена в Україні, я ще раз нагадаю, бідні сплачують податки, у нас нема звільнення в домогосподарстві від податків навіть тих, хто отримує мінімальну заробітну плату. Так от той, хто отримує мінімальну заробітну плату, платить податки для того, щоб оці люди, прокурори і судді, мали, як ви сказали, стратегію гідного там правового статусу і таке іншого. Так люди можуть платити тільки стільки податків, скільки вони можуть. І збільшувати податки для того, щоб у відсотках 1 мільйон, біла кістка української нації, отримували пенсію, яка в середньому 50, а середня пенсія по всій Україні 5, і розбіг пенсійному забезпеченні складав більше, ніж 10 разів, я вам теж покажу кучу досліджень секретаріату Венеціанської комісії, кучу досліджень Ради Європи про те, що у нас деформація по оплаті цього. Тим більше у нас після створення антикорупційних органів в 2016 році ще була помилка одна в 2016 році допущена, коли ви прив'язалися до прожиткового мінімуму. Я мала бесіду з усіма генпрокурорами за свою каденцію Іспанії, з панами. Ми завжди казали, я мала бесіду із старими, з новими очільниками антикорупційних органів про те, що потрібно відв'язатися від прожиткового мінімуму, бо ви штучно, абсолютно зробили гальмування, зростання прожиткового мінімуму для найбідніших прошарків населення, прив'язавши своє забезпечення до прожиткового мінімуму. Для того, щоб нам підняти пенсію українцям нормально, до нормального прожиткового мінімуму, нам потрібно 240 мільярдів. Для того, щоб на тлі цього підвищення пенсій підняти прив'язку посадових окладів і, відповідно, оплати у всіх органах по 14 законам, яким потрібно це прив'язати, потрібно 350 мільярдів. Люди, дорогенькі, що це за соціальна політика? Який Нобелівський лауреат допускав би такі диспропорції в макроекономіці? Це неможливо, є масштабність і диспропорції, і не може бути тисяча українців рабами того, щоб забезпечувати пенсію одному прокурору. Тому що українцям ще треба націю відновлювати. Тому в бюджеті наступного року, ви кажете про судові процеси, я про це хочу сказати. Україна не зможе оплачувати рішення судів по зняття оцього даху для пенсій, в першу чергу тих, хто добрався до правосуддя. Українець нормальний воює, не може добратися до правосуддя. А ті, хто тут знаходяться і мають доступ до цього правосуддя, це вибіркове правосуддя, отримують зняття верхньої межі пенсії, і після цього зняття оцього пенсії ще й кажуть про те, що Україна не може виконати судові рішення, це попирає верховенство права. Так давайте наводити лад в пропорціях і в масштабі, а не прикриватися кожен прокурор мнить себе конституційним суддєю. Конституційний суд – теж жива конституція, нагадаю вам. І під впливом суспільних обставин, і в тому числі Конституційний суд під час розгляду цих питань ніколи не брав до уваги 95-ту статтю Конституції. Ніколи не брав до уваги 48-му статтю Конституції про достатній рівень забезпечення з боку держави. Ми споплюжили в державі перерозподіл і від бідних перерозподіляємо до багатих. Це неприпустимі речі, це призводить до того, що у нас будуть негаразди. Негаразди з повстаннями і таке інше. Навіщо це робити? Навіщо це робити? Як ви, люди, які освічені, як ви можете не ініціювати? Генпрокуратура взагалі має рекомендувати Верховній Раді, яким чином змінювати законодавство. Ви мали б давно в Верховній Раді рекомендувати відв'язку від прожиткового мінімуму своїх посадових окладів. Ви цього теж не робите. Тільки скаржитеся і страждаєте на тлі того, що відбувається з українською нацією. Дарина Марчак, будь ласка, потім... Народі, перепрошую.
Доброго дня, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати. Ми, як міністерство, підтримуємо цей законопроект. І в мене є, я просто слухала доповідь колеги з Офісу Генерального прокурора. В мене є кілька коментарів, на які я б хотіла звернути увагу для того, щоб все ж таки дати ще один фокус і акцент на те, як це має працювати і що відбувається. Я нагадаю, що сьогодні у нас справді, як звернула увагу Галина Миколаївна, різні там силові і правоохоронні органи мають визначення власних пенсійних правил, кожен в своєму законі. Це створює певну складність слідкування за тим, що відбувається, але ключове це те, що у нас сьогодні пенсії, відповідно до закону про прокуратуру, вони є найбільш привілейованими, вони мають додаткові привілеї навіть по відношенню до закону 2262, який є законом про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб, і які визначають пенсії для співробітників всіх органів правоохоронної системи і сил безпеки і оборони. Наприклад, якщо по закону 2262 людина не може отримувати пенсію за вислугу років, одночасно працюючи на тій посаді, яка дала право на пенсію за вислугу років, в законі про прокуратуру ця норма, цей привілей ще залишається. Я хочу звернути увагу, що в усіх тих випадках, по яких, власне, було таке дуже велике суспільне збурення, то там великі розміри пенсій, які прокурори отримували, це були якраз пенсії за вислугу років. І в інших органах системи правопорядку немає такого привілею, і пенсія за вислугу років призначається лише після того, як людина пішла з посади, яка дає право на призначення такої пенсії за вислугу років. Тому, на наш погляд, навіть в системі спеціальних пенсій це є надто такі надмірні умови пенсійного забезпечення, і ми підтримуємо норму законопроекту, який ви зареєстрували, в частині того, щоб виключити цю норму і принаймні забезпечити схожі умови з іншими органами, які мають спеціальне пенсійне забезпечення. Друге, в частині того, що цей законопроект протирічить рішенню Конституційного суду, категорично з тим не погоджуємося, тому що рішення Конституційного суду, на яке посилається Генеральна прокуратура, вона говорить про те, що правила перерахунку пенсії має визначатися в законі, і, власне, закон, зареєстрований Галиною Миколаївною, він визначає правила перерахунку пенсій, він чітко зазначає, що правила перерахунку здійснюються не в Кабміном, а відповідно до норми закону загального 1058, який говорить, що пенсії перераховуються кожного року з 1 березня за загальною формулою, яка враховує там далі в законі 1058, загальний пенсійний закон, чітко виписує, яким чином у нас відбувається обрахунок розміру індексації пенсії. Тому не можу тут погодитися з колегами з офісу ГПУ. Третя дуже важливий коментар, рефлексія на те, що сказав колега з офісу Генпрокуратури, це те, що не можна допустити відв'язку пенсій пенсіонерів, які вийшли на пенсію, від діючого зарплат чи там грошового забезпечення інших органів. Я хочу нагадати, що після того, як відбулася така прив'язка, у нас 2020 року не відбувається підвищення розмірів пенсії для прокурорів, саме тому, що підвищення розмірів пенсії для прокурорів призводить автоматом підвищення видатків на пенсійне забезпечення, яке і так вже сьогодні є дуже високим. І таким чином у нас оця спайка двох систем в цілому по всіх спеціальних пенсіях, вона працює проти діючих працівників. Тобто ми не можемо забезпечувати підвищення пенсії, і ви бачили дискусію навколо законопроекту про державний бюджет на 2025 рік. Ця дискусія якраз була в тому числі про те, що підвищення розміру прожиткового мінімуму для для визначення розмірів зарплат прокурорів або суддів автоматом призводить до підвищення видатків пенсійної системи, і тому ми не можемо таке підвищення зарплат діючих службовців забезпечити. Тому наша позиція як міністерство, ми категорично підтримуємо відв'язку пенсії від грошового забезпечення і діючих зарплат. Я хочу звернути увагу, що у нас немає зараз норми, коли б ми говорили, що лікар, який працював в 2000 році, коли сьогодні діючому лікарю підвищується зарплата, що лікарю, який вийшов на пенсію в 2000 році, відбувається перерахунок пенсії. Ми не перераховуємо пенсії ні для вчителів, ні для лікарів, ні для людей, які працювали в транспортній сфері, ні для людей, які працювали, не знаю, в сільськогосподарському підприємстві. Але для прокурорів ми перераховуємо. Для тих людей, які колись вийшли на пенсію, ми не знали, як вони працювали, але сьогодні вони є бенефіціарами підвищення розміру виплат. Тому ми вважаємо, що норми, які прописані в даному законопроєкті, вони вартують підтримки, вони дозволять підвищити справедливість системи, дозволять забезпечити більш адекватний розподіл фінансового ресурсу, по-перше, між сьогодні працюючими і пенсіонерами, і, по-друге, всередині самої пенсійної системи. І я також хотіла би ще на додаток додати, що у нас сьогодні за діючим законодавством пенсії для прокурорів, відповідно до закону про прокуратуру, вони обмежені є максимальним розміром 10 прожиткових мінімумів. Це 23 тисячі 600 гривень. Але при цьому я хотіла би звернути увагу, що відповідно до нашого аналізу у нас є 597 працівників органів прокуратури, які мають пенсію по інвалідності, і яка перевищує максимальний розмір 23 610 гривень, в тому числі, я вибачаюся, це не тільки по прокуратурі у нас 205 таких осіб, найбільша кількість серед всіх державних службовців. І тому, на наш погляд, ну, скажімо так, простір для підвищення справедливості і оптимізації використання фінансового ресурсу, який є в суспільстві, він є обґрунтований, і ми його підтримуємо. Дуже дякую.
Дякую, пані Дарина. Шановні народні депутати, я зараз попрошу, щоб пан Грівко провів ще раз перекличку, скільки нас на зв'язку. Я думаю, що ми обговорили це питання. Ми можемо разом з законопроектом по МСЕКах перейти до голосування щодо цього законопроекту у понеділок, якщо не буде якоїсь від вас. Будь ласка, пан Сергій.
Да, дякую.
Бо ми затягнули, ми слухали
рефлексію. Да, так. Дякую, шановна Галина Миколаївна. Прошу підтвердити свою присутність. Третьякова Галина
Миколаївна. На місці.
Ви Цимбалюк Михайло Олегович.
Я. Є тут.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич тут.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
На місці.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко є. Нікурак Ірина Петрівна. Нікурак Ірина Петрівна. Нема. Остапенко Анатолій Дмитрович. Угу, дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Циба Тетяна Вікторівна.
Я тут.
Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
Можемо голосувати?
Можемо голосувати.
Дякую. Шановні народні депутати, ну от ми тут порадилися з першим заступником голови комітету. Я думаю, що ми перенесемо голосування на понеділок. У нас буде розгляд законопроекту по МСЕКах, який йде через соціальну політику, і ми розглянемо, перейдемо до голосування щодо цього законопроекту у понеділок. Дякую всім за обговорення. У нас сьогодні напружені дуже питання, і ми довго розглядали реформу саме Державної служби зайнятості, але тепер ми всі на одній сторінці розуміємо, що відбувається. Дякую всім за участь в комітеті. Слава Україні!
Героям слава.
Героям слава.
Дякую.